Vladimir Putin har invadert Ukraina, og det skal egentlig bare handle om det i denne ukas episode. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som interessert i det som rører på seg innen internasjonal politikk, krig og fred og alt rotet. Det midt inni mellom der. Mitt navn Bjørn Røsby. Med meg har jeg som vanlig min gode kompanjon og makker Nick Brandahl. Vi får jo ønske en god mandag formiddag, Nick, selv om det er omstendigheter her som vi kanskje skulle vært foruten.
Altså, vi sluttet jo ganske dystert forrige sending, men hadde du fortalt meg at vi skulle sitte der nå to uker senere og være i en situasjon der Facebook og Elon Musk kunne angripe FIFA og Schweiz for et moralsk høyere ståsted, da har de trott tullet.
Ja, det er jo i det hele tatt veldig mye som skjer med verden akkurat nå. Det var vel Lenin, tror jeg, som sa en gang i tida at av og til så er det, håper jeg, 10 år med utviklinger som skjer i løpet av dager og uker, sånn grovt parafrasert. Og det er jo kanskje litt det vi ser nå når det gjelder krigen i Ukraina. Det er riktigere å si den russiske invasjonen av Ukraina og den internasjonale, nærmest globale responsen på dette her. Og vi kunne jo ha slengt oss rundt og sagt noe om dette her siste uke, da disse tingene var liksom helt ferske, der invasjonen startet tidlig torsdag morgen, men vi har valgt å vente til nå, litt fordi vi har hatt sånn halvveis vinterferie, men mest fordi ting utvikler seg så raskt nå, at det å skulle som ut og melde noe veldig blir fort ganske sånn utdatert, og nå har vi jo etter hvert litt sånn et litt klare bilde av hva som faktisk foregår, hva den internasjonale responsen faktisk har blitt, og derfor så er det kanskje mer poeng og rett og slett ta en fot i bakken nå. Så i dag så kommer vi egentlig utelukkende til å snakke om Russland og Ukraina. Det vil jo også handle om respons internasjonalt, potensielle konsekvenser internasjonalt, men av ganske naturlige årsaker så skal det handle om Russlands invasjon av Ukraina. For dette er fryktelig alvorlige greier, kort fortalt. Vi sitter hver for oss nå. Jeg sitter her i studio i Oslo. Nick er på hjemlige trakter og bommet litt med en flybillett, men det er sånn som skjer. Så derfor så blir lyden litt så som så, men det får vi bare leve med. Vi har 13 sider med notater, tror jeg, teltet, så jeg tror vi bare må kjøre i gang, rett og slett, med denne ordinære, men likevel en slags spesialepisode om Russlands invasjon av Ukraina. Nick, vi bør jo kanskje starte kort med bare en liten sånn recap av hva det er som har skjedd. Jeg tenkte våre lyttere antar jeg har fulgt med mye på nyheterne, så det er ikke nødvendig å liksom nevne alt som har skjedd i detalj. Det er kanskje mer interessant å prøve å fortolke dette her, analysere det. Men hvor skal vi starte hvis vi skal ta en sånn kort gjenfortelling av hva som har skjedd den siste tida?
Nei, altså, her kan vi begynne 400-500 år tilbake i tid. Vi kan velge å begynne med 2004 og disse her fargerevolusjonene. Vi kan begynne i 2008 og invasjonen i Georgia. Eller vi kan ta en litt kortere sveip til å begynne med i alle fall, og snakke om mobiliseringen som Russland begynte med langs grensa sin mot Ukraina i november, og som så ble fulgt opp med en militærøvelse i Belarus, og begge redde skulle jo være kort, det skulle være over, det var bare øvelse. Og så, som så ofte skjer, så er det jo slik at når man har mobilisert, så er det veldig vanskelig å demobilisere.
Ja, og det ene har jo ført til det andre. Det skal sies at det har kommet gjentatte lovnader, blant annet fra, eller kanskje spesielt fra den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov, om at det er ingen invasjon på gang her. Det er Vesten som er paranoide, og som ser etter en fiende som ikke eksisterer, og så videre. Men en invasjon har det jo blitt. Og det er jo, vi kan jo for så vidt nevne det, at det har vært interessant å det blir omtalt som en slags nyvinning nærmest, det at spesielt amerikansk etterretning har vært så tydelig såpass lenge på det de hevder da er Putins planer her, og har prøvd å nærmest komme en slags invasjon i forkjøpet ved å tilsynelatende forsøke å avsløre de neste stegene med hva som er planen her. Og da har det vært spesielt mye fokus på å prøve tilsynelatende i hvert fall da å liksom avsløre russiske forsøk på å iscenesette et scenario, en slags sånn falsk flaggoperasjon for å rettferdiggjøre en militær operasjon enten i områder der det allerede har vært russiske styrker for så vidt i Øst-Ukraina, eller en mer fullskala invasjon, som jo er det vi har fått da. Det skal jo sies at, jeg kan bare skyte inn at de har jo truffet ganske bra med denne etterretningen, både tilsynelatende med antallet styrker, men også i hvert fall et stykke på vei med planene for å faktisk da invadere dette landet.
Ja, altså vi snakket jo i tidligere episode om hvorvidt dette var basert på reell informasjon når jeg hadde spesifikke datoer, eller om det også var et element av forebygging her, altså at man skulle gjøre det vanskeligere for Russland å bruke eller komme opp med en unnskyldning. Og vi kan vel si at uansett hva det var, og det er fortsatt ikke sikkert hva som var viktigast her, så har man lykkes, altså den invasjon som kom, ble en ganske ufordrekt aggresjon.
Ja, rett og slett, man og det kan vi komme tilbake til, men vi må vel si at hvis vi skal kalle infokrigen da, krigen om narrativet, den har jo Russland tapt, så det har sunget, får vi si. Også verdt å merke seg, som sikkert mange har fått med seg, at en del av disse uttalelsene og statementsene som har kommet både fra disse utbryterrepublikkene og fra russisk hold, de viser seg jo å ha blitt spilt inn i god tid før de faktisk har blitt publisert, som jo også kan vitne om kanskje at denne amerikanske primært innsatsen for å liksom avsløre de neste trekkene kanskje har da lyktes med å utsette ting litt. Dette gjelder jo både disse filmene med statements fra utbryterrepublikkene i Luhansk og Donetsk, som der det viser seg at metadataene i disse videoene da tyder på at disse har blitt spilt inn flere dager før de har blitt publisert. Ditto med dette sikkerhetsrådsmøtet til Putin, som sikkert alle har sett, der denne etterretningssjefen blant annet blir grillet. Der ser man jo på klokkene til blant annet utenriksministeren og forsvarsministeren at dette her skjedde flere timer før, kanskje også flere dager før, men i hvert fall flere timer før det ble sendt angivelig live da på russisk TV. Og ditto også med denne krigserklæringen som siden kom, hadde blitt spilt inn flere dager i forveien.
Det er jo da interessant at det er ett land som har latt seg lure, eller har tatt Putins ord for god fisk, og det er Kina, som ikke evakuerte noen av folka sine fra Kiev, og som har flere tusen statsborgere rundt omkring på forskjellige byer av større og mindre størrelse i Ukraina.
Ja, og hva dette her vil gjøre med det russisk-kinesiske forholdet er jo et av de kanskje viktigste spørsmålene på lengre sikt nå, med tanke på global geopolitikk, noe vi kan komme tilbake til. Men hvis vi skal se bare sånn veldig sånn rast sveip over de forskjellige liksom, sentrale hendelsene, da, så er jo en av de viktigste, skal vi si, utløsende årsakerne for krigen her at Putin gikk ut og anerkjente da Luhansk og Donetsk som selvstendige stater. Og ikke da bare områdene der disse russisk støtta separatisterne hadde kontroll, men også resten av provinsene som har vært under ukrainsk kontroll hele veien siden 2014. Som jo da betød at dersom disse staterne faktisk skulle bli selvstendige i den forstand Putin virket å omtale det, så måtte dette territoriet da faktisk erobres. Men Putin sa at dette her er ikke en invasjon eller noe sånt, dette her er fredsbevarende styrker vi sender inn for å beskytte da disse nye staterne, bidra med sikkerhetsassistanse, men mest av alt for å beskytte russiske sivile som angivelig ble utsatt for folkemord ifølge Putin.
Da, her bør vi kanskje legge til at dette her, disse to områdene har stor russisk befolkning, etnisk russisk befolkning, men de er fortsatt en minoritet. Det er ukrainere som dominerer, eller har i utgangspunktet dominert i disse områdene.
Ja. Nettopp, sant? Og det er jo en kjent sak også, selv om det nok er en del russisktalende ukrainere i disse områdene som ønsker Og se mot Russland, så er det jo en kjent sak at også dette opprøret, håper jeg å si, langt på vei har blitt piska opp fra russisk hold. De har fått russisk støtte, både i form av våpen, men det har også vært russiske styrker der lenge. Så liksom det er ganske sånne store grenser for hvor, skal vi si, organisk dette her opprøret egentlig er, da, hvis vi kan si det sånn.
Men så kommer vi da over på internasjonal politikk, og særlig der internasjonal politikk møter internasjonal juss.
Yes. Ja, sant, for vi kan jo, jeg tenker vi skal sette av litt tid etter hvert til å se på jussen. Vi skal prøve i dag å liksom gå gjennom både militære aspekter, økonomiske aspekter, juridiske aspekter, medieaspekter og så videre. Men noe som er veldig slående all den tid folk sier at dette er åpenbare brudd på internasjonal lov, noe det jo er, så forsøker likevel Putin å frame dette på en måte som da skal kunne forsvares innenfor internasjonal lov, sant? Og grunnen til at, altså en av grunnene antageligvis til at Putin gikk ut og sa at disse utbryterrepublikkene er selvstendige stater, er at så fort de er det, så kan de be om sikkerhetsassistanse fra Russland. Og det var jo nettopp det de gjorde, og det var jo nettopp da, altså dette skjedde da, sent på kvelden onsdag, og bare da senere natta, eller tidlig morgen da, torsdagen, så svarte Putin på dette her. Og i internasjonal lov så er det lov til å bruke makt i selvforsvar, det er lov til å bruke det hvis Sikkerhetsrådet har sanksjonert det, men så er det også sedvane rettslige rom da for at stater kan be om sikkerhetsassistanse. Det står ikke nedfelt i FN Pakten at det er tillatt, men sedvane, altså praksis over tid som gjør at dette behandles som om det var en regel, det har gjort at det har blitt en, skal vi si, norm for dette her. Det har Irak gjort da de ba USA om hjelp igjen i 2014, det har Syria gjort da de ba Russland om hjelp i 2015, og det har skjedd mange, mange ganger før også, så det er jo litt av det man prøver å bruke her da, for å si at man har en rettferdig grunn til å gå inn i disse områdene.
Og hvis vi tar en liten sånn, ikke historisk parallell, men et eksempel på dette, så er jo forhandlingene som foregår mellom den tyske sendemannen Breuer og norske myndigheter 9. og 10. april 1940, handler nettopp om at Tyskland kommer med et tilbud om vennlig sinne okkupasjon, ja, for å beskytte Norge mot engelsk aggresjon.
Nettopp.
Det er da det kongens nei handler om.
Ja.
Og så skiftet Tyskland da argumentasjon til en fientlig sinne okkupasjon, men hele våren og sommeren 1940 så prøver de å forhandle med Stortinget og Høyesterett på okkupert territorium om å få til en vennlig sinne okkupasjon igjen, og det gir de ikke opp før 25. september 1940.
Nettopp, og det, vi ser jo med Putin også hvordan det har vært veldig sånn motstridende retorikk her, som jo gjorde at mange da i ettertid med rette mistenkte at dette her handler om langt mer enn disse utbryterrepublikkene, for i flere taler som vi skal snakke om veldig snart, så snakker jo også Putin om denazifisering av Ukraina, om å frigjøre ukrainerne fra liksom drug addicts og banditter og i det hele tatt, ting som ikke så lett lar seg forsone med den retorikken om at dette er en fredsbevarende operasjon i et begrenset geografisk område da. Man blånekta gang etter gang for at det kom en invasjon, men invasjonen kom til slutt, og det viste seg å bli en full, skal vi si, ja, full og full, men det ble en invasjon som ikke bare var i østlige områder, men som da har ført til offensiver i store deler av landet, til nå med unntak da i vest med grenser mot Polen og Slovakia for så vidt, som da begge er NATO-medlemmer og som kan være med på å forklare hvorfor, ja, jeg tror Slovakia er med, i hvert fall så har begge da bidratt med hjelp til Ukraina, virker det som kan altså forklare hvorfor Russland nøler litt mer med å angripe de områdene. Veldig kort, og vi kan gå inn dette mer senere, så har det jo ikke blitt noen sånn umiddelbar overveldende russisk seier som man kanskje hadde forventet. Man hadde styrker opp til kanskje 200.000, 150-200.000 stående på grensa i lengre tid, og hadde kanskje forventet at det skulle være en veldig godt koordinert, massiv og sånn sjokk-en-å-operasjon. Det har foreløpig uteblitt. Det betyr ikke at krigen er tapt i og for seg, militært sett, for Russland. Det skal vi komme tilbake til, men de har møtt massiv motstand, og i dag er vi vel på den, blir det femte dagen, og fortsatt så står flere av de største ukrainske storbyene og er enn så lenge under ukrainsk kontroll. Så har det jo vært det er jo her ting virkelig har endret seg veldig, veldig raskt, og at vi har hatt noen ganske sånne sensasjonelle utviklinger. For de første dagene så var det veldig mye pessimisme og mye kritikk, spesielt liksom hvis man så på sosiale medier, at både NATO og EU ble sett for å være veike og feige og ganske sånn håpløse, irrelevante aktører, masse fokus på hvordan forskjellige europeiske hovedsteder lyste opp sine monumenter i gult og blått støtte for Ukraina, og det virket som det liksom skulle bli med thoughts and prayers. Det var mye nøling med å bli enige om ganske lammende sanksjoner mot Russland, men i løpet av kort tid nå så har dette faktisk skjedd. Det har blitt enighet om enormt strenge eller kraftige sanksjoner. Det har blitt enighet om militær støtte til Ukraina, selv fra land som vanligvis holder seg langt unna slikt, som Sverige og Tyskland. Og det har skjedd da enorme omveltninger, får vi si, i europeisk sikkerhetspolitikk i løpet av veldig, veldig kort tid. Jeg tenker kanskje vi bør skyte inn her, Nick, bare gitt at det også er mye kritikk av norske myndigheter for å gjøre alt for lite, alt for sent, at når alt kommer til alt, så er det jo egentlig en styrke, tenker jeg, i demokratier og fungerende rettsstater, at ting tar litt tid. Det kan jo vise seg å bli et stort problem for Putin, nettopp det at han har så stort handlingsrom, fordi at man kan gjøre ta forhastede beslutninger som viser seg å være svært, svært... misguided, for å si det sånn. Det at det er en viss sånn byråkratisk eller institusjonell treghet er jo vanligvis en buffer mot nettopp dårlige, lite gjennomtenkte beslutninger, ville jeg tenkt da, selv om jeg forstår frustrasjonen her.
Dette var jo et kraftig innlegg i debatten om fylkeskommuner, Bjørnar.
Ja, ikke sant?
nei, men altså, det er et veldig godt poeng, fordi man... Jeg satt jo selv og grep meg i å tenke at hadde ikke man planlagt noe på forhånd, men når det går så fort, så har man, og mannen her er særlig USA, det er særlig Biden, berett grunnen slik at når de landene som satser seg imot, og det handler om Italia, det handler om Tyskland, det handler om Ungarn kanskje mest.
Og Kypros.
Når de til slutt ga seg, så kom det lynkjapt.
Ja, ikke sant? Og vi kan kanskje komme mer inn på det senere, men det at man får så mange aktører med så forskjellige motiver og interesser og relasjoner til Russland og faktisk stille seg bak såpass inngripende tiltak, det er faktisk veldig imponerende. Og da er ikke 4-5 dager, eller egentlig 3-4 dager, lang tid når man tenker internasjonal politikk. Så er det jo de som har sagt, og det kom nok gjerne før disse nye tiltakene da, som også inkluderer at EU-stater sender jagerfly til Ukraina, ikke for å fly disse selv, men for å gi disse til det ukrainske luftforsvaret. Men før dette her så var det jo mange som var veldig fedde på at det ikke ble iverksatt en flyforbudszone eller no-fly zone over Ukraina. Og det er sånn, man kan skjønne ideen, og er nok blant de som tenker at man kunne lyktes med en no-fly zone over Syria back in the day, type tidlig i krigen, og kunne spart mange liv der. En no-fly zone i Ukraina er bare ikke aktuelt, og det håper jeg aldri blir aktuelt, fordi hvis det er en sånn flyforbudszone skal håndheves, så betyr det da at NATO-fly, basically, må være beredt på å skyte ned russiske fly i Russlands nabolag. Og det er ikke en risiko noen av partene er tjent med eller villig til å leve med. Og jeg tenker det bør si seg selv at det rett og slett er off the table. Det kommer ikke til å skje, og nå har man uansett tydd til andre tiltak som kan være vel så straffende, kan vi si, i møte med Russland. Det siste som jo på en måte nå, det er noe vi også må komme til å snakke om gjennom hele denne episoden, men det siste kanskje liksom største og mest urovekkende utviklingen er jo det at Putin, som nå virker å være litt malt opp i et hjørne, har begynt å rasle litt med sine kjernevåpen, kan vi si, med noen nok så eksplisitte og noen nok så implisitte trusler. Den eksplisitte trusselen kom jo ganske tidlig med at de som legger seg opp i denne konflikten kan... Må potensielt regne med konsekvenser som verden aldri har sett før, var vel cirka det han sa. Og i senere tid nå så har han sagt at Russlands deterrent forces, altså deres avskrekkende midler, som alle skjønner er kjernevåpen, de skal settes på et visst regime nå, som man antar handler om å heve beredskapsnivået noe, uten at man helt vet hva dette vil gå ut på. Men så klart, så fort man begynner å ty til disse midlene, så blir ting desto mer alvorlig, desto mer, hva skal vi si, risikofylt, og krever desto mer sensitive manøvre fra vestlig hold også, for at dette ikke skal gå virkelig, virkelig galt.
Ja, og her var det jo en hermetegnet folkeavstemning i Belarus i går om å forandre lova og åpne for at atomvåpen, man tror russisk atomvåpen igjen, kan bli utplassert i Belarus.
Ja.
De ga jo fra seg atomvåpen samtidig med at Ukraina gjorde det. Og det er jo i tilfelle ei eskalering. Samtidig for oss i Norden var det jo litt skremmende at en talskvinne i Kreml gikk ut nå i helga og sa at dersom Finland og Sverige nå søkte NATO-medlemskap, som i hvert fall Finland vurderer, så ville det få store politiske og militære konsekvenser.
Ja, så kan vi komme tilbake til hvor liksom reelle slike trusler er. Det er viktig her å ha i bakhuet at liksom, Russland er en supermakt i kraft av sine kjernevåpenarsenaler. Når det gjelder konvensjonell militærmakt, så er de kanskje i beste fall en sånn mid-ranking power, og økonomisk sett så er det jo en liten makt, får vi si. Og slik økonomien er på vei nå, så kan Russland sitte med økonomien til Spania og mindre enn det, som vil skape store problemer for deres konvensjonelle militære potensial. Men all den tid de har kjernevåpen, så klart, så er det en stor trussel der. Og det er jo frykten her nå, at lærdommen allerede er at stater som har kjernevåpen, eller som planlegger å få det, ikke bør gi de fra seg. Ukraina har gitt de fra seg, se hva som skjedde. Libya droppet det, se hva som skjedde. Irak, se hva som skjedde, og så videre. Så det er jo en frykt der for at flere stater skal tenke at de bør få seg kjernevåpen, eller i hvert fall aldri bør gi de fra seg, fordi at man da mister en helt sentral avskrekkende mekanisme.
Så kan vi jo minne om at det var sovjetiske trusler mot, eller vennskapstilbud, var vel det ble kalt, mot til Finland i 1949, som var hovedgrunnen til at i hvert fall deler av venstresiden i Arbeiderpartiet snudde i NATO-spørsmålet. Mm. Og sånn sett var det som ga skubben til at Norge faktisk ble NATO-medlem.
Ja, ja. Nei, så det er jo det er veldig interessant å se hvordan liksom, oppfatningen av NATO virker å ha endret seg veldig i manges øyne. Kanskje også hvis vi EU etter hvert, det blir spennende å se om dette her vil ha konsekvenser for den norske egentlig nok så ikke eksisterende debatten om fremtidig EU-medlemskap, men kort fortalt store forskyvninger internasjonalt allerede, og vi kan vende tilbake til det litt mer mot slutten. Vi bør kanskje starte når vi nå går litt mer sånn inn i the nitty-gritty. Starte med å ta for oss de forskjellige forslagene. Det er jo veldig mange sånne takes, og det er ganske slitsomt at alle skal bruke anledninger til å liksom fremme sine tolkninger og sin forskning og det. Men det er mange forskjellige tolkninger av for det første hvorfor Putin valgte krig, og for det andre hva Putins liksom endgame er. Hva er det han til syvende og sist ønsker å oppnå her? Er det begrenset til Ukraina? Har han globale ambisjoner? Det er jo et av de virkelig store spørsmålene som ingen andre enn Putin selv til siden at han har gode svar på. Men vi kan prøve å gå gjennom noen av de forskjellige tesene her, og da kan vi kanskje starte da først med dette litt mer umiddelbare spørsmålet om hvorfor Putin valgte krig til tross for alle disse løftene om at en invasjon visst nok ikke var i ære.
Vi kan jo begynne med de to talene han holdt i forrige veke. Han holdt en 21. februar og en 24. februar, der han egentlig var ganske utvetydig. I den første av dem så nevnte han Ukraina helt på slutten. I den andre så sa han knapt noe om landet som han var i ferd med å invadere. Mesteparten av talene handlet om USA, som han kalte løgnens imperium, og NATO, som kun var et instrument for amerikansk utenrikspolitikk. Og kritikken av USA var jo da at de stod for det han kalte en moderne absolutisme, som brøt med alle internasjonale regler. Det hadde de gjort Balkan, i Syria, i Libya, og så videre, og så videre. Kun for å fremme sine egne interesser. Og han sammenlignet det USA gjorde i Østeuropa særlig da, med Nazi-Tyskland sitt angrep på Sovjetunionen i 1941. Det USA arbeidet med var å skape et anti-Russland i det som Putin selv kalte våre historiske områder. Og dette var ikke noe mindre enn et forsøk på å ødelegge det russiske folket, den russiske nasjonen innenfra, gjennom å bryte ned de tradisjonelle verdiene og påtvinge de amerikanske pseudoverdiene. Og det han snakker om her som pseudoverdier er jo da menneskerettigheter og minoritetsretter, som da er et angrep på det Putin sin forestilling om russe og kristne verdier som står i sentrum for en russisk sivilisasjon som skal spredes til i alle fall alle slaviske områder.
Og det er jo nettopp her også vi kan se litt av i hvert fall det en del høyre radikaler rundt omkring sier er årsaken til at de er såpass store beundrere av Putin. Det så vi senest for noen dager siden i et radioprogram med Steve Bannon, denne her høyre radikale ideologen som på et tidspunkt stod nok så nær Trump, der han satt i samtale med Eric Prince, som er en skikkelig bastard, kan vi si, men en mann som har stått bak flere private militære selskaper, inkludert dette notoriske Blackwater-selskapet i sin tid. Da snakket jo de om at det som var, altså Bannon sa liksom, hvorfor liker jeg Putin? Vel, har Putin noen gang kalt meg rasist? Har Putin noen gang da, ikke sant? Og så sier de at han er basically liksom en sånn anti-woke-helt som kjemper for den ordenen som de ønsker, som da vil handle om nettopp da å trykke ned minoritetsrettigheter og lignende, og liksom være en sånn, altså det virker som du kan oppsummere mye av dette her med at man støtter Putin fordi det er en kul måte å own the libs liksom, men det kan forklare litt av den der høyre radikale støtten hans da, rett og slett dette ideologiske han står for.
Men det er da denne koblingen til Vesten som den nye nazi-Tyskland som ligger bak disse merkelige tilsynelatende formuleringene om at Ukraina, det er nye nazister som styrer Ukraina.
Ja.
Det er jo nettopp fordi de er kollaboratører med de som kommer vestfra, altså de nye nazi-Tyskland, så er de også da nye nazister. Og igjen da, disse folkemord i Donbass som vi allerede har snakket på.
Ja.
Og han setter fram at Russland kan aldri føle seg trygge så lenge det kom en konstant trussel, sitat, fra ukrainsk territorium.
Mm.
Dermed, sier Putin, så er ikke dette her en aggresjonskrig, det er en fortkjøpskrig, det er selvforsvarshandling, fordi vi kan nå ikke gjenta de feilene som Stalin gjorde da nazi-Tyskland angrep i 1941, da ble han passiv, han ventet for lenge med å reagere. Nå må vi slå til først, før de klarer å rykke inn mot på russisk territorium.
Og det er jo historiske årsaker til at det er en viss paranoia blant russiske eliter for en invasjon fra vest, fordi angrepskrigene mot Russland gjerne har kommet da via Ukraina historisk sett, liksom, mye fordi landet er såpass flatt, det er mye korn, det er enkelt å livnære en svær her der og så videre. Så må vi jo samtidig så klart da ha i mente at østeuropeiske stater også har en svært legitim frykt for invasjon fra øst, som jo kan forklare litt deres manøvrering her, men det er en annen sak.
Og så er jo da spørsmålet som vi har snakket om tidligere, om Putin faktisk mener det han sier.
Ja.
Og dette henger jo sammen med debatten om hva kunne en ha gjort for å forhindre at en krig ble ut. Og da virker det ganske klart at Putin fikk tilbud fra vestmaktene som gikk så langt som de egentlig kunne, uten å forhandle bort ukrainsk suverenitet. Amerikanerne tilbød en ganske omfattende system for ny våpenkontroll. Macron foreslo å innlede forhandlinger om en ny sikkerhetsstruktur. Men dette var ikke nok for Putin, og det mest tyder egentlig på at han hadde heller ikke vært fornøyd om Ukraina hadde erklært nøytralitet, eller om USA og NATO hadde slått fast at medlemskap var uaktuelt.
Mm. Og det kan kanskje det, altså, jeg har jo sett de som spekulerer at kanskje grunnen til at det er så kraftige reaksjoner fra vestlig hold nå er at Macron for eksempel da opplever at han har blitt løyet til, eller at alle forsøk på å møte Putin har blitt avfeid, og at man derfor må konkludere med at det han ønsker er liksom utvetydig kontroll over Ukraina, politisk, militært potensielt, og at det ikke er noe, og det er det jo ikke noe EU eller NATO har mandat til å liksom forhandle vekk da, rett og slett.
Nei, og det som er ganske klart er at når Putin snakker om russisk imperialisme, så bør vi ta han på det største alvor, men for øvrig bør vi ikke stole på så veldig mye av det han sier. Altså, som jeg allerede var inne på, det er
Nettopp,
ikke
ja.
mer enn en uke siden han insisterte på at de russiske styrkene var der med militærøvelse. I 2014 insisterte han på at Russland ikke ville erobre Krim. Siden 2008 invasjonen i Georgia så har han igjen og igjen demonstrert at han tvert imot ikke ønsker diplomatiske løsninger. Tvert imot, han har forakt for Vesten, han har forakt for vestlige verdier, og han har forakt for diplomati og for et internasjonalt system som han vil ha bort. Og så er det også mye som tyder på at dette ikke handler om NATO og militær sikkerhet, men om å etablere, eller reetablere rett og slett, russisk politisk og kulturelt hegemoni over det han ser på som den russiske nasjonens historiske område. Og et nøytralt Ukraina vil aldri være tilstrekkelig.
Nei, og her også hadde han jo denne her, den lange ranten sin om at Ukraina er et konstrukt av Lenin og Stalins politiske beslutninger, det er ikke en reell selvstendig nasjon og så videre. Lavrov gikk jo så langt som å si at Ukraina ikke har rett på suverenitet fordi at de ikke representerer hele sin befolkning. Så liksom den retorikken der tyder jo på at dette i hvert fall ikke utelukkende handler om NATO eller EU, men handler veldig mye om Kiev og hvem som tar beslutningene der, da.
Ja, og den nyeste forskninga om årsaken til første verdenskrig har interessant nok lagt mer og mer skyld på russisk imperialisme
Ja.
som den kanskje viktigste drivkrafta.
Mm.
Der det fram til 2000-tallet var mest vanlig å legge hovedskylda på tysk imperialisme.
Ja, og da spesielt er denne linken med Serbia, ikke sant? Det er det panslaviske fellesskapet der.
Men altså, hvis vi ser på hva som har skjedd etter murens fall, så er det påfallende at Russland ikke har protestert så veldig mye når NATO faktisk har utvidet seg vestover. Putin har ikke sagt noe om ungarsk og polsk NATO-medlemskap, og dette er jo da regimet som ligner ganske mye på hans eget. De er ikke spesielt demokratiske, for eksempel. Rett nok vedtok Dumaen en kritisk resolusjon da de baltiske landene gikk med i 2004, men ikke så veldig mye mer. Og det var heller ikke spesielt mye protester da den ukrainske presidenten Leonid Kuchma signerte partnerskapsavtale med NATO i 97, eller da han erklærte at Ukraina ville søke medlemskap i 2002. Og Russland vet også nå at det er ikke stor sjanse for at Ukraina ville bli NATO-medlem, fordi det er viktige land i Sentral- og Øst-Europa, Ungarn og Orbán, men også Tyskland og Frankrike, som er skeptiske til å ta flere postsovjetstater. Og det er uaktuelt for NATO å ta opp medlemmer der det er strid om grensene. Det vil i praksis være å invitere til en artikkel 5-utløsning, altså at man vil måtte gå inn militært i de landene.
Nettopp. Og du sier jo implisitt her også, det er bare verdt å si i klartekst også, all den tid folk sier at NATO utvider østover, så høres ut som dette er at en prosess som har utelukkende vært drevet type fra Washington, og som har blitt pusha liksom på Putin, men realiteten er jo at dette her er selvstendige stater i Østeuropa som har bedt om å bli medlem, og som har hatt, viser det seg kanskje nå, gode grunner til å ønske en slik sikkerhetsgaranti fra NATO. Ukraina har blitt invadert, Georgia har blitt invadert, ingen av de har vært medlemmer av NATO. Baltiske staterne, der kan man jo langt på vei ty til de samme argumentene som Putin har gjort vis-à-vis Ukraina, men enn så lenge, og man får jo håpe at det fortsetter, så har det ikke vært noen slike umiddelbare trusler eller forsøk på å invadere disse, da antagelig på grunn av dette NATO-medlemskapet som de selv da har bedt om.
Og det er lite dermed som tyder på at dette egentlig handler om sikkerhet, og at noen form for sikkerhetsgaranti kunne ha beroliget Putin og hindret konflikter. Altså, dette handler igjen litt om økonomi. Det er en del naturressurser i Ukraina som ikke er helt uviktig, men først og fremst så handler det om kultur, politikk og identitet.
Ja.
Et Ukraina utenfor den russiske politiske og kulturelle sfæra ville gjort det umulig å reetablere et russisk-sentrisk imperium for de slaviske folka. Og kanskje vel så ille, et fungerende liberaldemokratisk og vestvendt Ukraina ville utgjort en svært så direkte trussel mot Putins sin reaksjonære imperialisme.
Ja.
Og dette ser vi også i russiske konspirasjonsforestillinger. Altså fargerevolusjonene, oransjerevolusjonen i Ukraina blant annet, har dominert i disse forestillingene om at det finnes et stort, voldsomt vestlig plott for å undergrave den russiske sivilisasjonen. Og sett fra Kreml, eller snarere sett fra Putin, Det er jo et poeng her som vi kanskje kan komme tilbake til, at Putin har sluttet å være i Kreml. Han har blitt stadig mer isolert. Han holder seg i sin personlige versjon av Hitlers bunker. Litt mer luksuriøs, vel å merke. Men altså, det er demokratiet som utgjør da denne dødelige trusselen som Putin snakker om. Det er ikke NATO sine våpen og sikkerhetssystem. Og igjen, om noen skulle være i tvil, så er det bare å lese disse talene han holdt i forrige uke. Der han da slår fast at det eneste som kan tilfredsstille Putin er et fullstendig russifisert Ukraina. Og så er det et spørsmål om han vil stanse der. Det handler det som han tror er mulig over lenge, men det handler også om at han ser på dette som en eksistensiell kamp mellom sivilisasjoner, mellom kulturer og verdier. Og da er det grunn til å ta han på det dypeste alvor når han snakker om å bruke atomvåpen.
Det er det, og når det gjelder dette her med liksom at han vil prøve å strekke dette så langt som mulig inntil han blir stoppet, det har jo vært argumentet til mange som mener at man kan spore denne aggresjonen for så vidt tilbake til 2008, men det er spesielt mange serier som viser til Syria da spesifikt, og hva både Assad-regimen slapp unna med først, men siden da det Russland har oppe slapp unna med krigsforbrytelser på en stor skala i Syria siden da, at han ikke har blitt hindret fra å gjøre som han vil, basically, selv om det har vært antydninger fra vestlig hold om at han vil bli stoppet. Så det er nok nettopp derfor, altså det kan virke som det nå har demret litt i EU og i NATO om at dette er en fyr som faktisk mener det han sier, og hvis vi ikke stopper han nå, så kan neste stoppested potensielt være i møte med aggresjon mot NATO-land, og da har vi et langt større problem enn det vi foreløpig har her, selv om eskaleringen allerede er i gang i aller høyeste grad.
Ja, og for deg som er interessert i et lengre perspektiv om dette her, så vil jeg anbefale statsviteren Andreas Omland, som har studert russisk og ukrainsk historie, og har særlig da jobbet med en av de viktigste ideologene bak denne nye russiske imperialismen, en som heter Alexander Dugin. Og han skrev om dette allerede i 2009, mer eller mindre det som nå har skjedd.
Nettopp. Altså, vi har jo snakket litt om hvorfor det blir krig, og så er jo et av de andre store spørsmålene som vi allerede har vært mye innom egentlig da. Hva er til syvende og sist, liksom, Putins endgame? Hva er det han ønsker å oppnå? Altså, hvis man lar Putin holde på, for å si det sånn, det er en realitet der vi lar han holde på, hvor stopper det liksom? Hva er det til syvende og sist han ønsker å oppnå her? Og da er det jo mange forskjellige forklaringer potensielt.
Ja, og her er det jo vi bør kanskje være litt snillere med deg som tok feil om hva Putin ville.
Ja.
Fordi i forlengelse av det spørsmålet, så var det jo, men han kan jo ikke komme ut av dette på en god måte.
Nei.
og hvorfor skal han da ville gjøre dette?
Ja. Ikke sant? Og det er jo en av de store diskusjonene, er jo liksom, er Putin rasjonell eller irrasjonell, er han gal, er han mentalt syk, og det kan vi kanskje komme tilbake til, men jeg har jo registrert mange forskjellige takes, det har vært forskjellige, liksom, ja, både Politico og Harvard sin gazett hadde jo gjennomganger med masse forskjellige forskere på dette området, og til det journalister som liksom ble bedt om å forklare hva er det egentlig Putin vil, ikke sant? Og svarene varierer alt fra at det han egentlig ønsker er å igjen bli tatt seriøst av EU og av NATO og av Vesten, og bli behandlet som en likeverdig spiller, holdt på å si. Det har jo vært litt av tanken også rundt Kim Jong-un, at det han ønsker med Trump var å bli behandlet som en likeverdig partner, type, sant? Så det kan være en tese. Andre har sagt at dette handler mer om at han ønsker å innlemme Donbass, altså disse provinsene i østlige Ukraina, i Russland, eller eventuelt da bruke de som sier at de er selvstendige, men bruker de som på en måte satellittstater nærmest, sørger for at man kan holde styrker på bakken, og potensielt da liksom flytte grenser litt og litt og litt, sånn som man har gjort med Sør-Ossetia og Abkhazia, disse utbrytterrepublikkene i Georgia, som også var noe, konflikten der var jo noe av det som utløste krigen mellom Georgia og Russland i sin tid. Det kan også være at han ønsker å, det er de som sier at kanskje målet å dele Ukraina i to langs Dnieper-elva, på å si, at man får et liksom Tyskland på, altså liksom Tyskland 2.0 mellom vest og øst. Andre sier at dette handler om at man ønsker å demilitarisere Ukraina fullstendig, sørge for at de er nøytrale, eventuelt at man går for en sånn finlandisering, som noen sier, at man liksom på papiret har frie valg og så videre, men at befolkningen skjønner godt at de bør velge politikere som, som ser mot Putin for at det ikke blir noe trøbbel her. Og det kan jo gå for så vidt hånd i hånd da med et eventuelt regimeskifte, at man setter inn da Kreml-lojale ledere i Ukraina som, som vil, sånn som vi ser i Belarus da, dilte etter det Russland gjør. Belarus og Lukashenko omtales jo i dag som nærmest en, en, som om de har blitt annektert i Russland nærmest. Nå er det også snakk om at Belarus kommer til å sende styrker inn i Ukraina antageligvis. De har allerede sendt masse raketter fra, fra hviterussisk territorium, men, men at det kanskje er en sånn ting som, som Putin ønsker.
Så det, jeg tror det to hovedmodeller som er tenkbare, og den ene er Georgia, hvor de da sikrer kontroll over disse utbryterrepublikkene og bruker de for å kontrollere Georgia, altså Kaukasus og Sør-Ossetia, og dermed da hindre at Georgia skal kunne vende seg mer mot Vesten, altså de må helt ha gode sånn spissotkamp på at de gjør. Den andre er Tjetjenia.
Ja.
Og det er jo en brutal undertrykking av, av staten. Og, og hvis de velger å okkupere hele Ukraina, så er det jo vanskelig å se for seg at det kan bli noe annet enn en Tjetjenia-modell, fordi ja. Der vil motstanden fortsette.
Nettopp. Hvis man zoomer ut enda mer, så, så er det jo de som sier, som vi allerede har antydet, at dette her handler om... Å gjenreise et russisk imperium, noen sier at liksom, Putin selv ønsker å utnevne seg selv til tsar, liksom, for å virkelig understreke det imperialistiske her, uten at jeg vet hvor sannsynlig akkurat det er.
Ja, og her kan jo alle bare ta og google eller finne et Europakart, og så ser dere hvordan Russland ser ut med Belarus og Ukraina, og uten.
Ja.
Altså uten disse to her, så er det som Kuma som sa det, at det var en... Upper Volta with nukes, altså den fillestat ja. Med disse territoriene her, så er det plutselig stormakt på en helt annen måte.
Ja, og da har de bro rett inn i kjernen av Europa også, ikke minst. Ikke sant?
Ja.
Og desto mer da, hvis man da utplasserer kjernevåpen i noen av disse statene her, så, så er realiteten en ganske så annen. Og når det gjelder dette her med det russiske imperiet og det slaviske og så videre, så er det jo også flere som, som mener at det her er en viktig religiøs komponent. Putin prøver jo å fremstille seg selv som på en måte beskytteren av kristenheten nærmest, og får en del støtte fra... fra type høyre radikale eller konservative kristne i deler av Vesten. Ikke så mange kanskje, men noen. Og for Putin så er det jo flere som hevder da at Kiev har en ekstra viktig betydning nettopp fordi at det var i Kiev tilbake i 988 at den russiske ortodoxe kirka ble reist. Som liksom den russiske ortodoxe kirkas store beskytter, så, så kan det virke som kanskje det også er noe som, som gjør Kiev ekstra betydningsfullt da, som, som en plass for Putin. Det er kanskje spekulasjon, men det er et moment som man bør, bør kanskje ha med i mente. Enda andre sier jo at dette her handler om at Putin, det, og det kan gå hånd i hånd for så vidt med den imperialistiske tanken, men at han ønsker en helt ny sikkerhetsordning i Europa. Han ønsker seg en ny type Jalta-konferanse, som den som var med slutten av 2. verdenskrig, for å på en måte igjen dele opp Europa i innflytelsesfærer og så videre. Det er mange, mange mulige alternativer her, og de trenger ikke i og for seg å være motstridende heller. De kan potensielt gå hånd i hånd, selv om de, skal vi si, globale konsekvenserne vil kunne være ganske, ganske forskjellige. Så er det jo sånn at det har vært fryktelig mange sånne takes og tråder på Twitter, der liksom noen skal forklare et eller annet med 764 kommentarer på hvorfor dette og dette, og hvorfor min forskning alltid har hatt rett på dette, og så videre. Ganske usjarmerende med alle de folka i Vesten som skal få dette til å handle om seg selv, heller om de sivile som nå lider, men det er nå så. Men en av disse store diskusjonene som har vært er jo liksom, hvorfor gjør Putin noe så dumt, liksom? Han må jo være gal. Vi har forutsatt at han er en pragmatisk, rasjonell sjakkspiller, en kjempekløktig, kynisk type som liksom kan trekke i alle trådene og få det som han vil, og så gjør han dette her som for det første fremstår som galskap, som for det andre virker å være basert på enorme feilkalkuleringer. Hvordan kan vi få dette her til å stemme? Og da er det så klart mange forskjellige måter rundt dette her. En ting er jo at man kan si at rasjonalitet er betinget, og at innenfor det fortolkningsrammeverket som Putin virker å basere seg på, som handler mye om såret nasjonalisme og revansjisme og ønsker om å gjenreise kanskje da et russisk imperium, så gir jo mange av disse tingene her helt mening. Det er helt rasjonelt mye av det han sier, og mye av retorikken hans er jo ganske ordinær nasjonalistisk, liksom historisk revisjonisme, som i og for seg seg ikke er så liksom galskap som en del folk skal ha det til nødvendigvis.
Ja, og tidspunktet er jo fullstendig rasjonelt, altså det er mer konflikt og splid blant vestmaktene, skulle man tro, enn det har vært på veldig lenge. Det er full konflikt i USA, polarisering, det er Brexit, det er en ny leder i Tyskland, Merkel er borte, der er Orbán og Polen, er i strid med EU-domstolen, de tapte jo en sak der om denne her mekanismen for å straffe deg som brøt en del rettsregler.
Ja.
Man skulle tro, og Tyskland er avhengig av strøm, og det er strømkrise, og det er høye priser og alt det der. Så dette kunne man fortolke som et mulighet til å faktisk skape splid ved å gjøre dette her.
Ja.
Og så skjer det motsatt.
Så skjer det motsatt, ikke sant? Og det kan jo da tyde på flere ting. Man kan tenke seg at Putin er vågal uten å være gal. Man kan tenke seg at han er dumdristig uten å være dum. Det kan tenke seg at han kanskje ikke rett og slett ikke er så glup som man har trodd. Det er jo også de som sier at dette her er helt i tråd med det Putin har gjort i mange år. Han har jo gjort ekstremt risikofylte ting som å forgifte folk i Storbritannia med Novichok, liksom. Altså sånn helt outlandiske greier som han har gjort rundt omkring, som i og for seg bærer masse risiko med seg, men som han har sluppet unna med til nå, og som han har lært av, til synlig at han trodde han i hvert fall at han kan komme unna med. Han har sagt mange av disse tingene her også før. Det er ikke i og for seg nytt at han viser til sine kjernevåpen og truer med det. Det er jo noe av de som mener at vi ikke enda bør få panikk, sier at dette her har han i og for seg gjort før, når han begynner å gå tom for ideer, eller prøver å rette oppmerksomheten andre veier. Så en tolkning kan jo rett og slett være at dette her har vært Putin hele veien, men at det er først nå at det begynner å demre for folk at han kanskje ikke er dette strategiske mastermindet og denne kjempekløktige fyren med en utmerket militær og enormt, liksom, enorm strategisk militær innsikt og så videre. Da. Det tenker jeg også er et høyst plausibelt scenario her egentlig.
Ja, jeg så jo en sånn meme på Twitter med bilder av en demonstrant som hadde en plakat med at kanskje bare korte ned ventetida og ta selvmord i bunkeren sin nå først som sist, så slipper jeg resten. Og, altså, du skal være forsiktig med de historiske analogiene, men, ja, men det er klart at veldig mye av analysene av Hitler i 1939 var jo også at dette kunne ikke Tyskland gjøre, og de hadde ingen interesse av det, og de var for svake.
Mm.
Og felttoget i Polen var en katastrofe, altså det var dumdristig. Det gikk bra fordi den polske forsvaret var såpass elendig.
Og måtte deale med å bli invadert fra øst også.
Og også ble invadert fra øst. Men altså, Hitler også var en risk-taker, altså en som tok store sjanser, og hadde flaks i stor grad.
Ja. Ja, og jeg ser det jo at mye diskusjon også rundt disse her 1938-analogiene med appeasement og peace in our time og alle disse greiene, så vil jo noen så klart da påpeke at en veldig viktig forskjell var at Hitler på det tidspunktet fortsatt måtte ruste opp for å kunne iverksette de invasjonene som skulle komme da han annekterte Sudetenland. I dag har Putin et enormt kjernevåpenarsenal som gjør at han står ganske annerledes. Samtidig så kan man kanskje si at man i dag har et NATO som gjør at altså bufferen mot dette her kanskje skulle være større. Men det flere påpeker som jo er ganske likt, er jo at Putin her er en liksom utvetydig aggressor, og det har jo vært mye av målet, virker det som, med både Ukraina og Vestens, måtte, skal vi si, media-output og til dels propaganda her, og rett og slett bare gjøre det helt tydelig at dette er en krig Putin velger, og Putin kan velge å gjøre seg til en Hitler, på en måte implicit, og det har han kanskje gjort. I tillegg så er jo en veldig viktig parallell også at også Tyskland gjorde dette her med å på en måte spille på etniske minoriteter i andre stater for å prøve å undergrave de utenifra, eller så stå utenfra, men undergrave det innenfra, noe som også Putin virker å gjøre da med etniske russere i forskjellige deler av sitt nabolag.
Ja, altså, og hvis vi tar den parallellen litt til, så er det veldig tydelig at fram til og med München så argumenterer Hitler innenfor et sånt internasjonalt politikkspråk,
ja,
der han snakker om minoritetsretter, om at Tyskland har vært dårlig behandlet, og får aksept eller en viss sympati for disse her.
Ja.
Så det som skjer etter München, det er at han skifter retorikk og begynner å snakke utvetydig maktspråk, og da er det også England og Frankrike snur og gir den sikkerhetsgarantien til Polen.
Ja.
Problemet på dette tidspunktet er jo at de har ikke forberedt noe samarbeid, de har ikke noen virkemiddel som de faktisk kan bruke.
Nei.
De har ganske små hærer. der er vi i en helt annen situasjon i dag.
Ja.
På grunn av NATO, på grunn av EU, og på grunn av at Joe Biden faktisk visste seg å være en leder for det internasjonale samfunnet, som er handlekraftig. Mm. Og han har samlet en kompetent administrasjon rundt seg.
Og ikke minst også kanskje da at han Zelensky også har blitt en såpass liksom beundringsverdig lederskikkelse som har greid å skape mye sympati. Og det tror jeg ikke man skal kimse, altså at jeg ser flere påpeke, og jeg tror nok jeg frykter de har rett, at litt av grunnen til at denne hjelpen nå kommer, det er ikke på prinsipielt grunnlag, men fordi at man ser, shit, Ukraina greier faktisk å utsette det som man kanskje trodde var uunngåelig. Det at EU nå sender jagerfly, som vi skal snakke om litt senere, det tyder ikke på at man tror man støtter et opprør. Man støtter en konvensjonell hær, et luftforsvar og en stat som man kanskje tror fortsatt kan greie seg da. Det er jo også litt komisk å se alle disse som mener at dette er fullstendig irrasjonelt av Putin, samtidig som flere av de akkurat samme folka lenge har klaget over at EU og NATO er helt udugelige og ikke greier å koordinere noen ting seg imellom eller internt, at Ukraina ikke virker å ha forberedt noen ting, sant? Det var jo også en del av liksom diskursen her før ting skjedde, at liksom, hvorfor forbereder ikke Ukraina noen ting? De har ikke testet sirener, de virker ikke å ha noen beredskapsplaner. Det viser jo seg jo at de tilsynelatende hadde, det virker i hvert fall sånn de militært sett var langt bedre forberedt enn det både vestlige kommentatorer og Putin selv antok. Og når det gjelder disse antagelsene, eller de liksom tre, det er kanskje tre sånne veldig store feilkalkuleringer som Putin har gjort, og som mange vestlige observatører og kommentatorer nok også tog feil på. Og det første er nok denne typiske optimismen som feller mange en diktator og gjør at mange en invasjon blir til lange inngrodde konflikter, nemlig denne ideen om at vi kommer til å bli mottatt som frigjørere, våre motstandere kommer til å legge ned sine våpen eller hjelpe oss med å velte sin regent, ikke sant? Og Putin har jo bedt ukrainske styrker om å felle Zelensky og snakket om, det var vel Russlands FN-ambassadør som ble spurt om dette og sa at han trodde de ukrainerne kom til å takke for å bli frigjort, ikke sant? Det har jo ikke skjedd i det hele tatt. Tvert imot så har det vært massiv mobilisering mot den russiske invasjonen. Militæret har greid seg bedre enn man hadde trodd. Luftforsvaret har greid seg bedre enn man hadde trodd. Og det har også vært en massiv folkelig mobilisering. Det er snakk om at de har delt ut 18 000 automatvåpen i Kiev alene, som ikke nødvendigvis er udelt positivt, gitt at det gjør at veldig mange sivile nå er stridende, og at Russland langt lettere vil kunne forsvare i sine egne øyne voldsom maktbruk i disse områdene. Men Ukraina har ikke lagt seg på ryggen og akseptert dette i det hele tatt, og det virker ikke som hverken Putin, og spesielt ikke det militærlederskapet og styrkene som har blitt sendt inn, har vært forberedt på. For det andre så virker det som man har antatt, så mange har, inkludert oss selv til en viss grad, antatt at Vesten ikke kommer til å greie å forene seg så veldig om en reaksjon, både fordi at de er for avhengig av russisk energi, spesielt da hvis vi snakker om Sentraleuropa. Man har kanskje tenkt seg at man har en del sånne tidligere europeiske politikere som nå har forskjellige bånd til Russland, type Gerhard Schröder blant annet, tidligere kansler i Tyskland, som har hatt visse bånd inn mot Russland, og energipolitikk der for så vidt. Og man har kanskje tenkt at Vesten trenger tross alt Russland mer enn det de trenger Ukraina, så hvis de må velge mellom å iverksette sanksjoner som også vil straffe de selv økonomisk, så kommer de til å velge å offre Ukraina. Det har vist seg å ikke skje det heller. Og den tredje antagelsen som jo vi fortsatt må vente og se på hva som skjer, det er jo denne antagelsen Som både Putin og spesielt Medvedev da har luftet denne statsministeren, som tidligere var president, at disse sanksjonene er peanuts. Vi kan motstå disse sanksjonene, fordi antageligvis da vi har alle disse reserver som de nå vil plutselig slite veldig med å bruke på grunn av sanksjonene mot sentralbanken. I alle fall så har liksom alle disse grunnleggende antagelsene viste seg å være feil, som gjør at denne risikoen man har valgt å ta, også da kan vise seg å bli veldig, veldig kostbar potensielt da. Og en ting som vi bør nevne her også er jo bare hvor sensasjonelt det er at Putin har brukt liksom 20 år på å prøve å forgifte både EU og NATO, støtte forskjellige høyre radikale stemmer rundt omkring, destabilisere stater innenfra og lignende. Alt for å tilsynelatende da sørge for at et øyeblikk som dette her skal kunne gå så smertefritt som mulig. I stedet for så ender han opp med å skape den realiteten han virker å ha fryktet så lenge. EU er mer forent enn på lenge. NATO er mer forent enn på lenge. Kosovo har bedt om å bli medlem av NATO. Det kan hende Finland kommer til å be om det. Sverige har lagt vekk sitt prinsipp om nøytralitet. Tyskland har lagt vekk sin pasifisme i anførselstegn. Det er rett og slett sykt mye som har skjedd på sykt kort tid, og som Putin neppe hadde sett for seg. På amerikansk så sier de jo F around and find out, og det virker jo litt som det kanskje er det som skjer. Og om ikke annet, altså, vi skal ikke late som at det er så mye positivt med dette, selv om man kan ha forhåpninger kanskje om mulig utfall, men om ikke annet så har i hvert fall Putin avslørt seg en gang for alle nå med hva slags mann vi egentlig har med å gjøre her, og det er jo noe av det som gjør at Putin ikke bare mister støtte på hjemmebane, men også internasjonalt og nå i økende grad er en kamp mot resten av verden, ikke?
Ja da, og det har jo vært betydelige demonstrasjoner over hele verden, også inkludert i Russland. Ja. Men der har det jo blitt slått ganske hardt ned. Det var vel snakk om 3000 som ble arrestert nå i helga.
Jeg tror jeg har sett 6000 totalt nå i løpet av en snau uke, ja.
Men vi ser jo begynnelsen på en kulturboykott. Altså det er flere ledere for store kulturinstitusjoner som har gått av. Russiske musikere i utlandet, blant annet dirigenten for Berliner Philharmonikerne har gått ut ganske kraftig mot Putin. Det er opp til flere av oligarker som har sagt at det kanskje vi vil ha fred, ja. Og barna der har gått ut mot krigen.
Ja, ikke sant? Det er ganske, ganske betydningsfullt faktisk. Det har jo også vært skisporten er jo skisporten, vi har ingen forventninger for dem, men sportslig sett så har det jo også vært mange reaksjoner. Champions League-finalen har blitt flyttet fra St. Petersburg. Formel 1 har kansellert sitt Grand Prix som skulle vært i Russland i september. En rekke nasjoner har sagt at de nekter å spille mot Russland, eller en eventuell erstatning for Russland, altså at man kaller laget noe annet. Det har Polen sagt, det har også etter hvert Norge sagt, det tror jeg Sverige eller Finland eller begge har sagt. Det er flere av de som skulle ha spilt kvalikkamper mot Russland som har sagt vi nekter å spille mot dem.
Sverige og Tjekkia og Polen er jo de som er aktuelle å spille mot Russland, og alle tre har sagt at dette er kraftløst.
Ja, og til og med NFF, dere, som vel er de minste, det kompasset som er dårligst hva gjelder moralske beslutninger, har gått ut og sagt at dette her ikke, vi ikke kommer til å spille mot Russland. Så det sier jo en hel del. Det som er veldig interessant, og som er veldig viktig, er jo at når Putin med rette blir sett for å være en så utvetydig aggressor, så har det faktisk skapt en del problemer for en del av hans venner rundt omkring i Europa, og en del av hans høyreradikale støttespillere, politikere rundt omkring, har faktisk kommet ut og kritisert invasjonen kraftig. Det gjelder Marine Le Pen i Frankrike, det gjelder også den kanskje enda mer radikale presidentkandidaten Zemmour, som også gikk kraftig ut. Det har vel vært ledere, eller vært medlemmer av AfD i Tyskland som har kritisert dette her. Viktor Orbán har vært veldig tydelig i sin kritikk, selv om han har blitt sett for å være nok så tett på Putin, eller i hvert fall ha en del av de samme ønskene for hvordan den ugarske staten skal se ut. Også president Zeman i Tjekkia, som også har blitt anklaget for å være alt for tett på Kreml, har vært kritisk. Og dette handler jo så klart også om historiske hendelser, der både Ungarn og Tjekkoslovakia i sin tid ble møtt med massiv makt fra Warszawa-pakten, da de ønsket større grad av frihet både i 1956 og 1968. Så det er klart at dette vekker, denne invasjonen av et land i Østeuropa vekker ganske mye berettiget angst i både Øst- og Sentraleuropa, som nå velger frem, og som nok gjør det langt vanskeligere å selge seg på støtte til Putin fremover.
Ja, og kanskje langt verre. I dag skal sveitsiske forbundsrådet møtes og diskutere om de også skal bli med på sanksjonene, ja, som inkluderer å fryse russiske kontoer. Og Sveits er jo sentrum for russisk rikdom, der de aller største utenlandsformuene er plassert. Og det ble jo innført sanksjoner mot Putin og Lavrov personlig. Problemet er jo at de har jo ikke personlig formue, de har plassert dem via stråmenn, stort sett disse oligarkene, og en god del av det antageligvis i Schweiz.
Ja, også Kypros har det vært mye russiske verdier, og selv Kypros beites ut med der på disse sanksjonene, som også forteller en hel del. Også veldig interessant å se Tyrkia navigere dette her. I starten så sa, og Erdogan skylder jo Putin noen tjenester, kan man kanskje si, de har... vært medlem av NATO samtidig som de har kjøpt militært stash fra Russland, selv om de samtidig har stått på forskjellige sider av konflikten i Syria, Libya, Kaukasus nylig. I starten så nølte vel Erdogan med å kalle det en invasjon, selv om han sa at Ukraina har rett på suverenitet og territoriell integritet og så videre. Nå har Tyrkia sagt at dette faktisk er en krig, og altså da at det er en invasjon, og sagt at de også da kan implementere Montreux-traktaten fra 1936, som handler om regulering av Bosporusstredet, som er den eneste veien ut av Svartehavet for Russland for å komme seg ut i den retningen, kan du si, med marinen.
Ja, og her må jo historikeren komme inn og si at Montreux-traktaten ga Tyrkia tilbake suverenitet over Bosporus og Dardanellene, som ble mistet i Lausanne-avtalen etter Første verdenskrig i 1923.
Og etter det jeg forstår, så betyr det at Tyrkia da kan stenge disse stredene for militære skip som da ikke, så vidt jeg skjønner i hvert fall, da tilhører den russiske Svartehavsflåta, som jo da er på Krim. Men det at Tyrkia også nok så tydelig faller ned på en side her er betydningsfullt. Ditt også ser vi at flere sentralasiatiske stater har vært svært lunkne til det Putin har gjort. Kasakhstan sa jo at det ikke er snakk om, det var før invasjonen for så vidt, men at det ikke er snakk om å anerkjenne disse republikkene som selvstendige. Uzbekistan var nok så nølende, selv om russisk media sa at Uzbekistan støtter dette her. Og det er klart at Putin har prøvd å berolige andre, blant annet Aliyev, president Aserbajdsjan, som var på besøk kort tid etter og sagt at Ukraina er et spesialtilfelle. Dette handler ikke om at alle sovjetrepublikker skal samles igjen under russisk kontroll, men da sier folk med i gang at jo, men da kan Putin bare si at Kasakhstan er ikke en republikk, liksom. Så man ser da en del angst blant tidligere sovjetstater, kanskje da med god grunn.
Ja, og, men du kan si andre som har vært litt nå i landet har jo vært til Japan og Sør-Korea, men det ser ut som de også nå er på vei inn.
Ja.
Men så har vi India og Kina.
Ja.
Og India har jo et... med ikke hjertelig forhold til Russland, så trenger de å kjøpe våpen fra Russland på grunn av konflikter de er med Kina.
Ja.
Som vi har snakket om på denne podcasten en del ganger opp igjennom.
Mm.
Og hvis du ser på Kina, så var det jo interessant at de stemte avholdende i FN, altså de la ikke ned veto mot resolusjonen i Sikkerhetsrådet. Ventelig vil de også stemme avholdende når denne kommer opp i spesialsesjonen av hovedforsamlingen. Men samtidig så ser jeg at rapportene fra Beijing, blant annet i det tyske Frankfurter Allgemeine, sier at det som er i kinesiske innenriksmedia er pro-russisk utelukkende.
Ja.
Og Putin blir der nær sagt løftet frem som en sånn spesielt beundringsverdig internasjonal person.
Mm.
Og talen hans ble oversatt til kinesisk og publisert.
Ja.
Så Kina her sliter tydeligvis litt med å finne posisjonen sin helt. Og der er vi over til sanksjoner og hva virkning de vil få, fordi skal de være effektive, så må man ha mer, i hvert fall at Kina og India ikke saboterer.
Det er kanskje verdt å bare stoppe opp litt med liksom dette militære aspektet med selve krigføringen, tenker jeg, bare snakke litt kort om det. For hvis vi ser på alskens rapporter og skriverier fra spesielt sånne tanketenkere i tenketanker rundt omkring, så har det vært en tendens til å bygge opp både Putin som en formidabel strateg, men også det russiske militæret. Og det har jo vært en del sånn oying og akking over at USA er liksom så opptatt av å lage pansrede kjøretøyer som skal tåle veibomber og sånt, fordi at man er opptatt av kontraopprørskriger rundt omkring i verden, mens Russland har prøvd å bygge de beste main battle tanksa som de kan, fordi at de planlegger for konvensjonell krigføring som en liksom seriøs, seriøs militær aktør. Det har også vært mye snakk om at når Russland går til krig neste gang, så kommer det til å være en massiv sånn, cyberkrig, det kommer til å være hybridkrigføring med masse forskjellige virkemidler for å liksom bare med sjokk en å knuse all motstand. Det har vi ikke sett til nå. Og det kan være forskjellige årsaker til det, så klart, men jeg tror nok en del av de som har fremmet disse oppfatningene har endret sitt syn noe. Vi kan jo uansett starte med bare å si at det, vi lærer nok mye riktig om det ukrainske militæret akkurat nå. Det er ikke sikkert vi lærer de riktige tingene om det russiske militæret, for russerne ville ikke kjempe en krig mot NATO på den måten de kjemper i Ukraina nå. Det tror jeg vi kan slå fast først som sist. Men det er jo en saying som jeg tror kommer fra general Omar Bradley opprinnelig, som var general under Koreakrigen, om at amatører de snakker om strategi, men de profesjonelle de er opptatt av logistikk. Og som historiker så kan du si masse om dette med militær logistikk helt sikkert, Nick, men logistikk, forsyningskjeder og så videre, det er jo helt essensielt hvis du skal ha en effekt offensiv invasjon og så videre. Og det skal sies at selv veldig kompetente militærer kan se at liksom, offensive enheter, de fremst i rekka spydspissen, at de løper av sted fra forsyningskjeden bak de, oppå si. Det har vi sett mange eksempler på historisk, men i Ukraina så virker det som at disse problemene har kommet veldig raskt, både når det gjelder drivstoffmangel til synlaterne, men også til og med matmangel for noen av de soldaterne som har vært fremst i rekka her.
Ja, og her er jo et viktig poeng med den endringen som kom nå i helga når det gjelder hjelpen til Ukraina. Fordi det de har mottatt tidligere har trolig vært såkalt defensiv våpen, altså våpen som er effektive mot den fienden du har rett foran deg.
Ja.
Men de har hatt begrenset mulighet, særlig siden flyvåpenet har vært slått ut med det samme, til å nå fienden lenger bak og nå forsyningslinjene. Nå ser det ut som de får våpen som også er mer av offensiv karakter.
Ja, og der vil jeg si meg litt uenig med det, for det er noe av det som er så interessant, er nettopp at luftvåpenet ikke har blitt satt ut med det samme. Det var jo noe man forventet også, at det kom til å bli utradert umiddelbart, ditto med antiluftskytsen. Men enn så lenge så har ikke det skjedd. Det har blitt redusert definitivt, og det er en grunn til at EU nå sender inn jagerfly for å prøve å kompensere for det. Men både disse tyrkiske Bayraktar-dronene er operative, flere MIGger er operative, og spesielt dronene virker jo å ha påført russerne store tapstall. Mye fordi mange av disse konvoierne her har blitt sendt langt inn i fiendtlig territorium, ikke har hatt støtte bakfra, har blitt veldig sårbare for bakholdsangrep, men flere av de har også blitt utradert fullstendig av både droneangrep og artilleriangrep. Det er sikkert flere som har sett bilder av denne angivelig tjetjenske konvoien som ble bombardert og fullstendig knust ikke så langt unna Kiev nå i helga. Så det har vært en del eksempler på at selv ikke tiltakene mot luftvåpne virker og har vært spesielt effektive. Og nå så klart, hvis man da sender inn nye MIGger, som det er snakk om, eller det, man har sagt jagerfly, men det virker som alle forventer at det er snakk om å sende inn MIG-29-fly fra Polen, Bulgaria, kanskje Slovakia, som har blitt pensjonert nok så nylig, og sender de over til ukrainske hender, da, så vil jo disse konvoiene bli desto mer sårbare. Disse antitankvåpnene og forskjellige missilene som har blitt sendt inn. Nå skal USA også sende Stinger-missiler, bare for å gjøre throwbacket til 70-80-tallet desto tydeligere. De har også gjort mye ødeleggelse, er det tydelig, både med tanke på tanks og helikopter og fly. Jeg har vansker med å tro på at tallene som ukrainske myndigheter går ut med er sanne når det gjelder hvor mange panser, kjøretøy og så videre, hvor mye materiell og personell Russland har mistet, men det er tydelig at de har mistet fryktelig mye. Og selv noen av disse her freelancerne som sitter på sosiale medier og tråler alt som er for å dokumentere tapstall, så sier de at de greier ikke å holde følge, fordi det er så masse russisk materiell som har blitt ødelagt. Men uansett, disse logistikkproblemene, de har jo resultert i at en del russere har blitt strandet på veiene uten drivstoff. Noen av de har tydd til plyndring og til å prøve å kjøpe drivstoff fra befolkningen, plyndre mat, rane mat. Det har vært snakk om at ukrainske myndigheter har oppfordret ukrainere til å gi drivstoff til russerne, men blande sukker i det for å ødelegge motorene. Det har også vært, det er også journalister som hevder at de har kilder på at en del av styrkene faktisk har dumpet drivstoff når de har forstått at de er på vei til Kiev og ikke til Donbass for å beskytte russere, slik de tilsynelatende har blitt fortalt at man rett og slett ikke ønsker å bidra i en okkupasjon og potensiell ødeleggelse av Kiev.
Ja, og det er stadig mer som tyder på at krigsmoralen i den russiske hæren ikke er fantastisk.
Ikke i det hele tatt, nei.
Og samtidig her så får jo Russland det problemet nå, at hvis de skal strupe forsyningslinjen her, så må de ta hele vestgrensen til Ukraina, og den er lang.
Den er veldig lang, og den grenser mot NATO-land.
Den grenser mot NATO-land, men du kan si at de vil jo da måtte strekke forsyningslinjen sine enda lenger, og bli enda mer utsatt.
Ja, nettopp. Og til nå så virker det som den offensiven, sant? Han har hatt offensiver fra nord, fra Belarus og sørover i retning Kiev, og nå har jo ordføreren i Kiev sagt at nå er byen i praksis omringet, selv om det virker som de har greid å stoppe noen av de nyeste offensivene i går. Det er en offensiv fra øst, fra Donbass, som det virker som en del av disse separatisterne selv står for, og så har det også vært denne aksen opp nordover fra Krim, innover i Sør-Ukraina. Det virker som det er den aksen der man har sett mest suksess, og det er jo der man da frykter også at det ikke er veldig mye om å gjøre før mange av de ukrainske styrkene som har vært konsentrert lenge i øst på frontlinja med separatisterne, at de risikerer å bli omringet nå, at det kommer en knipetangsmanøver der snart da. Men enn så lenge så fremstår jo mye av dette her ganske inkompetent. Det kan rett og slett handle om at man ikke så for seg at det skulle være noe særlig motstand, at man faktisk trodde på sin egen propaganda. Men det har i hvert fall ikke gått spesielt bra. Man har sendt inn tusenvis av tjetjenere nå. Ramzan Kadyrov, mann som styrer Tjetjenia for Putin, hans menn har blitt sendt inn, og det har vært en del sånn, skal vi si mildt sagt, orientalistiske type overskrifter om Aftenposten prøvde jo å clickbaite dette her med en konvoi har blitt knust, men det er en ting som bekymrer ukrainere, og det er at den liksom var tjetjensk, liksom, og impliserer jo at tjetjenere er spesielt barbariske, liksom. Men det som virker å være logikken fra russisk hold er nok mer at man vet at det er langt større toleranse, høyere toleranse for tjetjenske tapstall enn om etniske russere dør i denne krigen, da. Kan være en av motivasjonene for å sende inn dem.
Altså det som kan snu dette aldri slite, er jo hvis man lykkes enda bedre i sør og klarer å komme seg opp og skjære av Øst-Ukraina fra Vest-Ukraina, og klarer å få kontroll over noen av disse flyplassene, særlig rundt om Kiev, slik at man kan begynne å fly inn utstyr og bensin og så videre, og dermed få et mindre logistikkproblem.
Ja, og det er jo der man har mislyktes ganske spektakulært med disse forsøkene på å ta denne Hostomel-flyplassen like ut for Kiev. Og det er jo grunn til å tro at man sender de beste styrkene først, ikke sant? Enn så lenge så sier vel, jeg tror amerikansk og brittisk etterretning mener at 2/3 av styrkene som står på grensa nå er committed, holdt på å si, og er i Ukraina. Det er fortsatt en del styrker igjen, med andre ord, men det virker som det er en del sånn her. Det er jo litt forskning på dette med sånne byråkratiske issues og standard operating procedures og sånt, at forskjellige instanser i militæret gjør ting som de pleier å gjøre ting. Det har jo vært litt av forklaringer på de rare tingene med Kuba-krisen, sant? Hvorfor skjulte man ikke missilene bedre, sant? Hvis man hadde skjult missilene, så kunne man jo bare presentert dette som en fait accompli og si, nå står det masse missiler ready to go her, deal with it, ikke sant? En av teoriene for hvorfor man ikke gjorde det er fordi at de folka som satt ut disse missilene gjorde som de pleide, og de pleide å sette disse ut i øde områder av Sibir, der man ikke trengte å skjule dette i det hele tatt, ikke sant? Og jeg ser flere med greie på militær strategi og så videre lurer på om dette handler litt om at de forskjellige delene, sant? Fallskjermjegerne må liksom gjøre si greie, marinesoldaterne prøver å gjøre si greie og prøver seg kanskje på noen amfibiske operasjoner, og så gjør alle sitt. Kanskje det handler litt om å prøve å vinne Putins gunst også. Men det virker å være fryktelig dårlig koordinert da, til at det er snakk om så mange styrker som har stått på grensa såpass lenge. Men og her tror jeg det er, jeg mener det er viktig å ta inn over seg også liksom tragedien sett fra russisk hold her. Når du ser de som tatt til fanger, og det det jo et problem med mange filmer også, militære krigsfilmer og sånt, alle som kriger liksom i 30-årene og sånt. Sånn det ikke i krig, det unge gutter som kriger, og det ser man også her, mange av krigsfangene virker å være 18-19 år gamle. Det mye som tyder på at det vernepliktige som har blitt sendt ut her i en krig. Mange av de hevder, og det må de kanskje si, det ikke sikkert det sant, men mange av de hevder at de har blitt fortalt at dette bare en fortsettelsen på en øvelse, at de ikke var klar over at de ble sendt ut i krigen. Noen forventet åpenbart å bli tatt imot med åpne armer, ikke sant? Og det så klart desto vanskeligere her. En ting amerikanske styrker i Irak, ikke sant, og deres mangel på kulturell forståelse, språkforståelse og så videre. Men her så møtes jo veldig mange unge russiske soldater av andre mennesker som snakker russisk til dem, og forklarer at de absolutt ikke er velkomne, og at de kan pelle seg hjem. Så det var spesielt dette ene klippet som har blitt veldig kjent av denne ukrainske gamle dama som gikk opp til en russisk soldat og sa at du bør legge solsikkefrø i lommene dine, sånn at det kan vokse nye blomster her når du dør på ukrainsk jord, ikke sant? Og det klippet av russere som bryter sammen i tårer også av dette her, for det er ganske tydelig at de ikke ønsker å være her, og dette er ikke deres krig. Dette er en krig som skyldes ene og alene denne botox-sprengte gnomen i Kreml, og da synes jeg det er spesielt usjarmerende, for å si det mildt, med en del sånn her, de virker som det er rett og slett litt sånne krigskåte gubber som sitter på Twitter og liksom heier på at nå, og jeg ser folk si at nå har vi sendt våpen til, eller sendt penger til å kjøpe våpen til Ukraina, for vi vil se så mange døde russere som mulig, liksom. Og jeg skjønner tanken, jeg skjønner at det er, jeg støtter også Ukraina i dette her, for all del, men jeg synes det er ganske grotesk å se på når det er så tydelig at veldig mange av russerne som er der ikke ønsker å være der. Det er ikke deres krig, og det virker som de har blitt lurt inn i dette her, og da synes jeg det er ganske ekkelt å se sånne filmer som liksom feirer droneangrep hvor titals soldater brenner ihjel, basically. Det er ikke spesielt fint, og jeg synes man kan greie å ha to tanker i huet på en gang når alt kommer til alt. Likevel så er det noe sånn, og det ser jeg også en del av debatten blant en del folk på sosiale medier og av forskjellige kommentatorer og analytikere. Hvem vinner på det her? Sant? Og det virker ganske tydelig nå at Putin har tapt så det synger når det gjelder den politiske kampen. Om man så lykkes med å ta Kiev, om så Zelenskyj skulle bli drept for den saks skyld, så vil ikke dette være et land som legger seg på ryggen og aksepterer russisk okkupasjon. Det vil være ekstremt kostbart å skulle prøve å ivareta kontroll her. Når det er sagt, så er det enda sånn at Russland avanserer på flere akser, og selv om allerede så mye som 200 sivile skal miste livet, så har russisk maktbruk til nå vært begrenset, tross alt. Det er mye som tyder på at, eller det er en kjent sak, at russerne ikke har veldig masse sånne precision-guided munitions, så det virker som man har brukt mye av de mest precise ammunisjonen allerede i krigens tidlige fase. Russland kan fortsatt velge å gjøre som Russland gjør best, og som de har gjort i Tjetjenia, som de har gjort i Syria, og rett og slett si at ok, dere hadde et valg om å føye dere, dere har valgt å ikke gjøre det, da skal dere møte russisk militærmakt på sitt ypperste, i anførselstegn, og da svarer rett og slett med massivt bombardement med missiler, med raketter, med artilleri, med bombardement fra lufta. Det er dessverre fortsatt et veldig plausibelt scenario. Det er en gang sånn også at det ukrainske militæret vet veldig godt at hvis de skal overleve så lenge som mulig i denne kampen, så må de konsentrere seg i byene, og det virker som en litt av strategien også. Man kjemper primært nå, eller virker som det man ønsker å forskanse, er Kharkiv helt i øst, og det er Kyiv i nordvest. Sjansen for å overleve, holdt på å si, i en sånn kamp i byen er langt større for ukrainsk side, kan vi si, enn russisk. Russland har veldig vonde erfaringer med dette fra Tjetjenia spesielt, der man kjørte seg alldeles fast i Grozny, men svaret da var rett og slett bare å lage en parkeringsplass av hovedstaden i Tjetjenia, mye sånn som man har gjort i Aleppo også. Det er dessverre fortsatt et scenario som er mulig. Russland kan velge å prøve å pulverisere all motstand på den måten. De vil ikke lykkes med å ødelegge motstanden, de vil kunne lykkes med å ødelegge fryktelig mye både infrastruktur og ta fryktelig mange sivile liv i prosessen, og derfor så skal vi være litt forsiktige, tror jeg, med å liksom feire at dette her nærmer seg slutten nå. Det er et sånn sliding doors øyeblikk der vi enten kan få en nok så rask slutt, eller dette her kan bli en inngrodd konflikter innlede en lang periode med krise mellom vest og øst her.
Det kom jo en meningsmåling i sent i går eller tidlig i dag fra Ukraina utenom Donbass og Krim, og der var det vel også godt over 90% som støtta Zelensky og støtta motstanden.
Ja.
Og du kan si at det er den eneste noenlunde plussscenario for Putin her måtte være hvis Zelensky ble hentet ut av amerikanerne, og de kunne fremstille han som, ja, det kunne styrke det narrativet de har om han som amerikansk nikkedokke.
Ja. Ja, nei, og det er liksom mange filmer som kommer ut. Det er en film spesielt som er helt vanvittig, med en ung ukrainer med en sigarett i munnen som bare tar en antitankmine fra ei bro og bærer den ut i skauen som om det var ingenting. Det er filmer med eldre ukrainere som er i boksekamper med bevæpnet russiske soldater. I det hele tatt er det fryktelig mye som tyder på at det kommer til å være massiv motstand. Og det er jo det alle sier også, at du kan ikke greie å okkupere Ukraina med de styrkene Russland har nå. Det er et land med 44 millioner innbyggere, og sies det at allerede 7 millioner er fordrevet, riktig nok.
Men nei, EU sier at det kan bli opp til 7 millioner flyktninger ut av dette her. Det er sånn worst case scenario.
Det blir sagt 7 millioner fordrevne, så det kan være internt fordrevne, men internasjonalt kan det jo bli mange millioner, ja. Men det er et digert land også, og jeg ser jo folk sier, hvis man da tenker at Russland skal bruke de styrkene man har nå, rundt 200.000, så vil det være alt for lite til å ha kontroll over et stort land. Så en kar her sammenlignet med andre historiske okkupasjoner, hvis vi sier at det er 200.000 soldater som skal ha kontroll på 44 millioner mennesker eller deromkring, så er det en rate på ca. 3,4 soldater per 1000 mennesker i Ukraina. Okkupasjonen av Tyskland i 1945, da hadde man 89,3 soldater per 1000 sivile. I Bosnia 95, 17,5. Øst-Timor 2000, 9,8. Kosovo 2000, 19,3. Det er ratioen her mellom soldat og sivil er med andre ord fryktelig lav, og når man i tillegg ser da nærmest industrialisert produksjon av Molotov cocktails, masse bevepning av sivile og så videre, så lover jo ikke dette godt i det hele tatt, og desto mindre når man har en åpen grense mot NATO i vest, hvor man kan sende inn konvoier med missiler, med håndvåpen, med jagerfly til og med nå.
Ja, her ble jo mynt på når Don Rumsfeld kallet inn Erik Shinseki, som var leder for de amerikanske vepnede styrkene, og spurte hvor mange mann trenger du for å okkupere Irak, og han sa 400.000, og Rumsfeld sa du får 180, planlegg for det.
Ja, nettopp, sant? Og jeg ser jo de som mener at hvis du skal, altså at du burde hatt millioner av soldater hvis du skulle, altså alle som har forsøkt å okkupere Ukraina før har gjort det, og det må kanskje til også her da. Så poenget er at om så Kiev faller, om så i verste fall altså Zelensky blir tatt til fange eller blir drept eller lignende, så har ikke Russland kontroll av den grunn, og desto mer så vil jo dette her være ekstremt dyrt å opprettholde, og som vi skal komme inn på med de økonomiske sanksjonene, så er det fryktelig vanskelig rett og slett nå å forsyne seg på nytt med militært materiell. Man har tapt enorme mengder militært materiell allerede, og det å erstatte det og lage nye ting, vil være veldig dyrt. En okkupasjon vil være enda dyrere, og de midlene der, de begynner å forsvinne ganske så raskt, sånn som disse sanksjonene begynner å bite nå. Så det er rett og slett få gode scenarier for Putin her, som er litt av grunnen til at nettopp disse truslene om atomvåpen er såpass urovekkende, såpass tidlig i denne fasen. Men det kan vi komme tilbake til. Skal vi snakke bittelitt om det juridiske her? Det er jo liksom, det er jo, altså jeg ser folk som liksom deler artikler fra FN-pakten og Genève-konvensjonene og sånt liksom for å vise at dette er i strid med internasjonal lov og humanitærretten, og det tenker jeg jo ganske sånn selvsagt, altså det er jo grenser for hvor mye det er vits å snakke om det. Det er, som vi har vært innom, verdt å merke at Putin gjør en innsats for å i hvert fall late som at dette er i tråd med internasjonal lov. Det kan man si at på den ene siden viser hvor betydningsfull internasjonal lov har blitt, fordi at selv de med vonde intensjoner prøver å vise til det for å rettferdiggjøre sine handlinger. På den andre siden kan du si at dette viser hvor irrelevant internasjonal lov er, fordi at det ikke greier å hindre aggresjon sånn som det er ment å gjøre. Det er litt opp til det. FNs generalsekretær har for en gang skyld vært forholdsvis tydelig og sagt at dette er et klart eksempel på aggresjon, på brudd på Ukrainas rett på suverenitet, territoriell integritet og ikke innblanding, og at Putin må trekke tilbake sine styrker. Vi har vært gjennom dette også med Sikkerhetsrådet. Det var oppe en sak der i helga om en resolusjon for å fordømme invasjonen og for å basically presse russene til å trekke seg tilbake. Der var det kun russene som la ned veto. Emiratene stemte imot, men utover det så var resten av rådet enten for resolusjonen, eller så avstod de fra å stemme. Det gjorde da altså Kina, som jo er ganske betydningsfullt i og for seg, der de kunne stemt imot eller lagt ned veto. Når det gjelder humanitærretten her, altså reglene for hva som er tillatt og ikke når en krig er i gang, så har det jo allerede blitt rapportert om en rekke brudd her. Russland gjør det Russland gjør best når de er ute på tokt, og det er å angripe sivil infrastruktur, drepe sivile, angripe helsefasiliteter. Allerede så har det vært rapporter om angrep på sykehus. Det har det vært masse i Syria. Det er mye rapporter om, altså forskningsrapporter der kan lese om det, om dere søker det opp. Men også angrep på barnehager, skoler og lignende. Det har vært rapportert at russiske sabotører har kledd seg i ukrainske uniformer og rekvirert ukrainske lastebiler og lignende for å prøve å forkle seg som sin fiende. Det er et veldig tydelig brudd på humanitærretten. Det har vært snakk om at tjetjenske russiske sabotører har rekvirert ambulanser for å gjøre det samme, som også er et veldig tydelig brudd på humanitærretten. Og i tillegg så er det mer og mer som tyder på, både av bilder som har kommet ut og også uttalelser fra Amnesty International, om at Russland har brukt klasevåpen, som jo også da er forbudt. Så rikelig med indisier der allerede på at det har vært plenty med brudd på humanitærretten. Ingen overraskelser der, får vi vel si. Sikkerhetsrådet har jo greid å bli enige om at det skal være en spesialsession i generalforsamlingen som skal foregå i dag, der man også skal ta opp det som foregår, og det er jo da på Russlands siste dag som leder for Sikkerhetsrådet i denne omgang. Det er jo noe av det mest absurde her, at dette skjer mens Russland har presidentskapet i Sikkerhetsrådet, og da skal liksom lede dets aktiviteter i februar måned, de to over etter Norge i januar. Men på siste dagen da, hvor Russland har presidentskapet, så skal dette da altså opp i generalforsamlingen, så får vi se hvordan utfallet blir der. Det har jo vært forsøk faktisk fra Ukraina på å argumentere for at Russland ikke har rett til å sitte i Sikkerhetsrådet i første omgang, fordi at de mener at prosedyren der Russland overtok Sovjetunionens sete og vetorett i Sikkerhetsrådet ikke er gyldig. I teorien så kan man ta dette opp i generalforsamlingen og liksom ha en avstemning rundt det. Det tror jeg er forsvinnende lite sannsynlig, men det er verdt å nevne at dette har skjedd. Til noe av det mest ekstraordinære kanskje som skjer nå, Nick, så må vi jo da snakke om nettopp det økonomiske aspektet her og de ganske brutale sanksjonene som har blitt iverksatt fra og med i dag mot Russland og forskjellige personligheter og instanser i Russland, Nick.
Ja, vi snakket jo om dette før jul, at Biden var tydelig på at vi skulle ikke gjenta feiler fra 2014. Da ble det innført for lite sanksjoner og for sent. Og av det lærte Putin at dette betyr ingenting. Og det har jo ført da til at vi har fått, og nå skal vi egentlig ikke bruke dette, denne atomløsningen eller atomknappen og sånn, men du kan si at det er den mest ekstreme løsningen, nemlig å stenge Russland ut av SWIFT-systemet, altså dette her internasjonale pengeutveksling eller kredittsystemet, kan man si, da, som gjør at man ikke trenger å ta med seg store bunker med sedler over landegrensene for å betale. Nå er ikke det hele Russland som har blitt utstengt, det er noen banker og den russiske sentralbanken.
Ja, og det er kanskje sentralbanken som er mest heavy der, da.
Det er utvilsomt det mest hevige. Så er det spørsmålet om Russland klarer å styre pengestrømmen sin gjennom de bankene som fortsatt ikke er sanksjonert, og hvor raskt de klarer å få til det. Men vi har allerede sett virkninger. Vekslingskursen på rubel har stupt. Den var, altså det var krise med det samme krigen begynte. Da falt den veldig lavt med det samme, og så kjøpte sentralbanken opp rubla med valutareservene sine, slik at jeg klarer å stabilisere den. Men det som skjedde nå natt til i dag var jo at den falt med, altså med nesten 30%. Altså fra 84 dollar, eller 84 rubler per dollar til 119 i dag.
Ja.
Og så spørs det hva som skjer når bankene åpner og folk kan begynne å ta ut penger. Og så hvis du da får en storm mot disse bankene, så vil antagelig ikke sentralbanken ha nok valuta til å klare å kompensere for dette her.
Mm. Nei, de har jo allerede hevet renta til, var det 20%?
Ja. Ja, og det ideen med å heve renta er jo at du skal få utlandske investeringer. Men igjen, du vil, eller at russer har utlandske investeringer, men altså det vil du jo ikke få, sånn som det ser ut nå.
Nei, og med utstengelsen fra Swift så blir det jo vanskeligere å betale ting utenlands. Det blir vanskeligere, altså for import, det blir vanskeligere å motta penger for eksport, det blir vanskeligere å investere og få tilgang til finansmarkeder og så videre. Så det skaper jo fryktelig mye hodebry sånn sett da. Og disse reservene må vi vel kanskje snakke litt om. Jeg kan alt for lite om dette her, men russerne har jo ca. 640 milliarder dollar i reserver som ligger rundt omkring. En del av det er i gull på hjemmebane, noe av det er igjen i Kina, men veldig mye av dette her er jo i dollar og euro utenlands, og det er jo da midler som russerne da ikke får tilgang til lenger, rett og slett på grunn av disse sanksjonene da fra vestlig hold, så vidt jeg kan skjønne.
Ja, eller altså det den russiske sentralbanken sitter på er visst nok rundt 6000 milliarder kroner, og av dette så er 450 milliarder dollar i kontanter.
Ja.
Som de altså har. Og altså så sent som i september i fjor så trakk de 17 milliarder dollar ut av internasjonale pengefondet. Det er en sånn mekanisme der land kan trekke ut penger uten å gå inn i det. Og de har jo den fjerde største guldreserven i verden, og de har utvidet den. Så altså, dette er noe de har forberedt seg på sett og vis. Men akkurat det at det skulle, bli hivet ut av Swift har de neppe planlagt for, fordi de stolte på at den motstand vil være så stor i EU.
Ja.
Og den redningsaksjonen de gjorde for rublen i forrige veke, altså den blir dyrere og dyrere for hva gang jeg vil gjøre, og det blir samtidig som jeg betaler mer for å betale ned utlandsgjeld, og importere varer vil bli dyrere, og altså rentene på russiske statsobligasjoner har økt med 10% nå i løpet av noen ganske få dager. Men det er jo igjen da, hvis det blir en panikk i befolkningen, og de begynner å ta ut pengene sine, så da er det dette kan virkelig kollapse.
Ja.
Så bør vi jo ta med at dette er en krise i Ukraina også. Mm. Altså, den økonomien har også nesten kollapset. Og altså, statsobligasjoner er verdt nesten ingenting nå. Men der kommer jo da disse digre hjelpepakkene fra USA og EU og pengefondet.
Nei, og så må vi jo snakke om den store elefanten i rommet vel, som er det at man kan, samme hvor mye man sier at dette her vil ramme russiske eliter mest og så videre, så vil det jo ha enorme konsekvenser for det russiske samfunnet også, og jeg har jo sett de som mener at dette vil kanskje ramme middelklassen mest, og Putin vet at det er middelklassen som liker han minst, og sånn sett så endrer det kanskje ikke så mye, men samme hva man sier, så setter man i gang prosesser her som du ikke har noen kontroll over. Det er jo noe av det som gjør invasjonen i seg selv også så underlig, fordi da sier plutselig Putin fra seg kontrollen på en rekke variabler. Det gjør jo også EU og deres allierte langt på vei nå med å iverksette disse økonomiske sanksjonene, for de vil jo utvilsomt ha politiske konsekvenser. Det kan hende håpet er at det vil skape så mye motstand at Putin til slutt må gi seg eller bli felt eller whatever, men det kan også føre til en rekke andre ting, og man ser jo allerede at russiske medier prøver å vinkle dette her, og russiske ledere også for den saks skyld, som et angrep på russere mer enn på Putin og på den russiske eliten, ikke sant?
Ja, altså dette vil neppe hindre den russiske krigføringen på kort sikt. I tillegg til alt vi har sagt om at de har forberedt seg, så har de jo også tilgang på kryptovaluta som de bruker, og dermed kan gå rundt disse systemene i den mer tvilsomme delen av internasjonal økonomi. Og forløpig så har det ikke kommet veldig mye sanksjoner mot olje- og gasseksporten, unntatt at Nord Stream 2-rørledningen har blitt ikke blitt satt i gang.
We hardly knew ye.
Ja, men det er jo fortsatt en Nord Stream 1-rørledning, og Russland står for 10% av forbruk av olje og gass på verdensbasis. Det er den tredje største eksportøren av olje og nest største av gass. Og omfattende sanksjoner her vil ikke bare ramme Russland, det vil ramme praktisk alt hele verden. Vi vil få mer inflasjon enn vi har hatt. Og da vil jo dette samarbeidet som vi nå ser bli satt på ganske sterk kraftig prøve. Ja. Det er som vi allerede har vært bort inn på, ikke sant? Hvordan vil det virke innenrikspolitisk? Altså vil det styrke Putin, eller vil det svekke det? Og det kan slå begge veier. Det kan bidra til å mobilisere populært støtte mot utlandet. Det kan bidra til å ta fokuset bort mot krigen i Ukraina, og få det til å handle om en krig mot Vesten, som er det narrativet Putin selv vil. Og så er det jo spørsmålet da, hva land som Kina og India vil gjøre, som frykter at de kan bli utsatt for det samme i fremtiden, altså kastet ut av SWIFT-systemet. Der har jo våre samtaler om å etablere alternative system til SWIFT for da, ikke-demokratiske land, eller de som ikke vil komme seg ut av den USA-ledet verdensordenen. Og dette kan jo sette fart på det. Så det er jo ganske mange ganske store spørsmål. Men hvis vi tenker internasjonal politikk, så er kanskje det mest interessante som har skjedd at vi har fått en voldsomt fokus på den pengevasking og svart økonomi og disse her skatteparadiser som blir brukt til å vaske store formuer. Det er jo særlig kanskje London og England som har fått det fokuset.
London grad snakker de om, ja.
Ja, og altså det er jo, vi burde jo hatt en egen podd om akkurat den greia der, men kortversjonen er jo at resten av det britiske imperiumet er en masse små øyer med skatteparadis, der disse russene kan plassere penger, og så kan de føre derfra inn til London, og så ved å føre inn til London, så hvitvasker de pengene sine, samtidig som de da kan nytte godt av dette spesielle visaordningen som Storbritannia har, der hvis du tjener masse penger, så får du statsborgerskap, og plutselig så er du en legitim borger av Storbritannia med en stor formue som du har skaffet deg gjennom banditvirksomhet i det tidligere Sovjetunionen.
Ja.
og så du kan si at hvis sanksjonene her skal være effektive, så må man også, altså internasjonalpolitikk, må da gå etter disse skatteparadisene.
Ja, og det betyr jo at alle de sanksjonene som biter mest også vil bite mye på hjemmebane, sant? Det er jo mange som snakker om det, at eiendomsmarkedet, altså priser i det eiendomsmarkedet, vil jo endre seg ganske dramatisk i London, for eksempel, hvis man faktisk tar et oppgjør med alle disse oligarkene, sant? Og jeg bodde selv i nærheten av en av boligene til Roman Abramovich, som jo eier Chelsea, men nå sier at han gir over stewardship til en charity som han selv leder, så vidt jeg skjønner. Men han har jo en villa som er vel verdt ca. 2 milliarder kroner, som står tom på en måte, men som er et av veldig mange eksempler på hvordan disse oligarkene holder på.
Altså dette er jo litt trist for deg å høre, Bjørnar, men altså hvis du skulle fjerne alle de engelske fotballklubbene som var eid av enten russiske oligarker, folk som hadde spyttet 10-12 millioner kroner inn i valgkampen til Donald Trump, eller representerte ubehagelige regimer rundt omkring i verden, så hadde antageligvis de vunnet Premier League. Ikke det at Levi ikke er en diktator i seg selv, men igjen, han er det minst ikke en antidemokratisk, hvis nok.
Careful what you wish for, det er helt sant. Men det som gjør dette litt skummelt med tanke på uforutsette konsekvenser og sånt, det er jo at Putin på den ene siden virker å ha tenkt at han kan sikre en rask seier. Jeg vil tro at EU med sine allierte også håper at disse ekstreme midlene kan føre til en ganske rask slutt på krigen, eller i hvert fall tvinge Putin til forhandlinger på en eller annen måte, fordi at dette her vil ha enorme konsekvenser for den globale økonomien, det vil ha store konsekvenser for EU, hvis dette holder på lenge, og der det er utrolig imponerende at man har greid å samle en sånn koalisjon nå, så vil det ikke ta lang tid før det oppstår sprekker igjen, fordi at man har forskjellige motiver, forskjellige interesser, forskjellige økonomiske forutsetninger også da. Hvis ikke krigen ender slutt, ikke ender rast, så er det vanskelig å se hvilken vei det skal gå da.
Ja, der er vi over på disse her store globale endringene som nå kan komme. Og der var det jo da interessant at EU nå igjen har åpnet for ukrainsk medlemskap. Og av alle var det Polen og Slovenia som i helga kom med et helt konkret forslag om en sånn skrittvis utvikling mot medlemskap i 2030. som också bör gälla Georgia, Moldova och staterna på Västbalkan. Och här var det ju intressant att Orbán inte var med. Vanligtvis är det ju detta en trio som samarbetar ganska tätt, men han var enten inte konsulterad eller så hade han inte ville vara med på det. Men och det är ju klart hur Orbán vill ställa sig här, men von der Leyen också var ju ute i presskonferensen och sa att hon så för sig en när framtid där Ukraina ville bli EU-medlemmar.
Ja. Ja, og når det gjelder sånn global omstilling og så videre, så er jo en ting er jo at NATO plutselig har blitt langt mer relevant og forent enn det de har vært på mange ti år, kan vi vel godt si, og at nå Kosovo eksplisitt sier at de ønsker å bli med i NATO, at de ønsker en permanent amerikansk base i landet sitt, men også har det vel vært, det har blitt samlet nok signaturer til å ta en avstemning i Finland, så vidt jeg har forstått, på, eller til at i hvert fall saken blir tatt opp om Finland skal bli et medlem av NATO, og selv Sverige har endret sine ståsted, også Tyskland har gjort det. Fra EU-hold så er det jo, en ting er jo disse økonomiske sanksjonene vi har snakket om, men det kanskje mest slående her er hvordan EU ikke bare er åpne om at de sender inn våpen og lignende, men at de rett og slett sier at nå skal vi støtte Ukraina militært, ikke direkte ved å gå inn på noen måte, men til og med da ved å donere jagerfly til det ukrainske luftvåpnet. Og det gjør jo at vi har en sånn seismisk endring, kan vi vel godt si, i europeisk sikkerhet, at EU faktisk begynner å ta en rolle som en slags militær stormakt nærmest. Kanskje mye fordi at Tyskland også har gjort såpass dramatiske endringer på veldig kort tid i sin utenriks- og forsvarspolitikk.
Ja, og her er det jo et poeng at Ukraina er jo avhengig av å ha få fly som de har trent i, og det er det jo bare disse landene i Øst-Europa som er litt for god forbindelse til Russland som har, altså ja. Først og fremst MiG-29 fly.
Ja, og det er det Polen som har, det har Bulgaria, det har Slovakia, og de, altså Polen og Slovakia deler jo grenser i Vest-Ukraina, håper jeg si, da, med Ukraina, som gjør at det skal være mulig, og det var snakk om i, jeg vet ikke om de har kommet frem nå, men allerede i går natt, kort tid etter dette ble sagt, så var det snakk om at disse flyene var på vei allerede da. Som jo i seg selv er ganske sensasjonelt, at man går fra for kort tid siden, liksom thoughts and prayers og gule og blå bygge europeiske hovedsteder, til at EU nå endrer fullstendig på sin tilnærming til sikkerhetspolitikk også.
Og her er det jo et litt interessant poeng at EU sin grunnlov har et forbud mot å bruke fellesbudsjettet til militære, finansiere militære eller våpen da. Så her måtte den bruke det som heter European Peace Facility, som ble opprettet i 2020 for å finansiere disse her antiterrorvirksomhetene i Afrika. og der har aldri vært frigjort 31 millioner euro til feltsykehus og logistikk i desember i fjor. Men det var da fortsatt motstand fra særlig Tyskland og Ungarn mot å levere våpen, og nå har da allerede snutt veldig kjapt, og Tyskland skal for første gang sende våpen til en stat som i krig. 400 luftvernmissiler og 1000 panservernmissiler. De lot også Nederland få sende våpen som de hadde fått fra Bundeswehr, inkludert, og jeg må bare ta navnet, for det er ikke sånn, Panzerfaust 3.
Yes.
Med det. Ja. Så altså, som da er spesialdesignet for å bekjempe panserkjøretøy i byer. Og så ser vi også at det andre delen av EU-samarbeidet plutselig fungerer igjen, nemlig den såkalte massetilstrømningsmekanismen som de laget på tidlig 2000-tall etter krigen på Balkan, altså hvordan skal de håndtere stor tilstrømning av flyktninger. Denne skulle også vært brukt i 2015 i forbindelse med Syria, men da satt særlig Polen, eller da var det Ungarn selvfølgelig og Polen som satte beina ned, og nekta, så da kom den ikke i bruk. Altså det er rett og slett at man avbyråkratiserer hele mottaket av flyktninger, gir automatisk rett til opphold, skolegang og arbeidssøking i ett år, som kan utvides til tre år. Altså man får ikke permanent, men det, liksom, det blir ikke stilt spørsmål. Det er liksom bare, er du Ukraina? Kom igjen, vi fikser det.
Og det, bare for å skyte inn der, da, så er jo det en del av liksom, debatten, kan du si, eller diskursen rundt dette her, er jo mediedekninger, men også spesielt da holdninger til krigen og holdninger til væpnet motstand, kan du si. Og det har jo vært mange ja, mildt sagt tonedøve, jeg vil si til tider plent rasistiske uttalelser fra en del journalister og kommentatorer om krigen, som liksom at dette her, vi hadde aldri trodd at dette kunne skje i Vesten, men nå har vi en krig i et sivilisert land som Ukraina, og de ser jo ut som oss, og så videre, som om det et eller annet spesielt med mennesker i det globale sør som gjør at de kriger og ikke vi gjør det, og som om ikke Europas historie er ekstremt blodig i seg selv. Og det er også mange rapporter om at sant, det er masse afrikanske og karibiske studenter i Ukraina som har blitt behandlet fryktelig dårlig og blitt sitt sist i køene for å komme seg inn i Polen blant annet, og det skal man definitivt ta på alvor, og jeg skjønner veldig godt de som tenker hvorfor har vi ikke sett en sånn respons i møte med X, Y og Z av konflikter og humanitære katastrofer som pågår nå og som har pågått tidligere. Det er helt streit på en måte, jeg skjønner det veldig godt. Samtidig så kan vi ha to tanker i huet på en gang, tenker jeg, og si at for det første er det ikke noen konkurranse, for det andre så skjer dette faktisk i Europa. Det er en grunn til at EU da er ekstra opptatt av det, og så kan man jo håpe at det ikke bare handler om at dette er hvite mennesker, som en del antyder, men at det er gode grunner til det. Den kanskje viktigste grunnen til at dette får så mye oppmerksomhet er jo at dette her også er potensielt en atomkrise. Det er uansett en krise som har utløst enorme geopolitiske endringer internasjonalt, som gjør at dette nok blir sett for å være et enda mer sånn epokedefinerende type veiskille enn det mange andre konflikter blir sett på. Man kan velge å tolke det som det en del folk gjør, og si at både FN og EU de er opptatt av fred i den grad at man ivaretar regional og internasjonal orden, og så er man villig til å akseptere veldig mye vold inntil det skaper uorden. Det kan godt være, men jeg tenker man kan forstå på en måte begge sider av saken her. Og så skal man ikke forstå disse Russland-forsterende, som de kaller det i Tyskland. Det har jo blitt en sånn bekreftelse kanskje på denne hesteskoteorien, hvor ytre venstre og ytre høyre feirer Putin i skjønn harmoni, fra Paul Steigan til Carl I. Hagen, holdt jeg på å si. Jeg tenker det er ikke vits å bruke tid på sånne folk egentlig, så jeg tror ikke vi skal gidde å legge oss opp i så mye med det. Men akkurat Tyskland bør vi snakke litt om, for man kan fint argumentere, tenker jeg, for at Olaf Scholz som kansler har blitt en mer historisk tysk leder i løpet av noen få dager enn det Merkel kanskje noensinne var, i den forstand at han i løpet av en tale egentlig reverserte over 30 år med tysk utenriks- og forsvarspolitikk. Slutt var det på Wandel durch Handel, at man skulle liksom endre på andre stater gjennom interaksjon og handel. Slutt var det på dette med at man ikke skal eksportere tyske våpen til pågående kriger, og slutt var det tilsynelatende også på denne mer sånne pasifistiske tilnærmingen. Og ikke nok med det, så har man også da sagt at man skal bruke over 2% av bruttonasjonalprodukt til forsvarsbudsjettet. Man har etablert et eget spesialfond som kan brukes neste år på, var det 100 milliarder euro, var det det så, til Bundeswehr for å ruste opp rett og slett det tyske forsvaret. Så det har vært en enorm endring der, som nok i seg selv kanskje kan være med på å forklare hvorfor EU også virker å være mye mer selvsikre nå, og som kanskje også er en indikasjon på at Europa kanskje endelig er villige til å ta mer ansvar for egen sikkerhet, holdt på å si, enn det for eksempel en Trump da har kritisert Europa for i lang tid.
Altså, det har jo vært interessant nok i tysk presse blitt dratt sammenlignet med Fukushima, som utløste energivente under Merkel, at vi nå har fått altså, en sikkerhetsbending da, eller... Ja.
Man kaller det, de kalte det jo en Zeitwende, liksom, som i et, det er en ny tid, en ny verden ble det snakket om fra tyske politikere, og at det er det som gjør at nå må vi faktisk tenke annerledes. Hvorvidt det da vil føre til en reversering av denne energivendingen til at man vil gjøre seg mindre avhengig av gasseksport og energieksport fra Russland, retning kjernekraft for eksempel, det vil jo tiden vise.
Altså man har allerede vedtatt at man skal bygge ut i hvert fall to havner til å ta imot gass via båt. Ja. Det er jo en kapasitet man ikke har hatt, og det er jo gass på verdensmarkedet i andre plasser, men ja, man valgte å satse på den Nord Stream 2 av forskjellige grunner, ja. men nå skal man altså bygge ut en større kapasitet. Og så er ikke dette nødvendigvis et kortsiktig problem for Tyskland, fordi de har antageligvis allerede nok gass til den strømmen de trenger for denne vinteren, så det er først et år frem i tid at dette ville bli virkelig kritisk.
Ja, Ukraina har jo allerede koblet seg av håper å si, kraft fra både Russland og Hviterussland, vel, og prøver å kjøre den veien. Men så har det jo også vært angrep mot kraftstasjoner og lignende fra russisk hold i Ukraina, som jo også, man forventer jo at både strøm og varme etter hvert vil ryke, da.
Så sitter vi da jo nå da på det som kan bli en veldig avgjørende dag. De har de allerede møttes på grensa mot Belarus. Det er vel omtrent nå de skal begynne?
Ja, så det var snakk i går søndag om at de skal møtes, og det var snakk om at Hviterussland eller Belarus da ikke kom til å, altså de kom til å liksom sette alt av styrker og greier på bakken da, selv om det har vært rapporter om missiler som har kommet inn fra Belarus likevel. Men jeg vil anta at de kanskje er i ferd med å møtes nå, ja, disse delegasjonene som skulle møtes på grensa. Så det er jo så klart veldig viktig. En annen ting er jo at det er flere journalister som hevder at de har fått for øre at russiske soldater har fått beskjed om at Kiev skal tas i løpet av mandag, liksom, i løpet av dagen i dag. Enn så lenge så virker det jo ikke som det vil skje, gitt at de har blitt satt tilbake på flere fronter, men det avhenger av hvor mye makt de er villige til å bruke for å rett og slett knuse den byen, for å si det ganske brutalt da. Men det jeg tror det ingen tvil om er jo at vi på en måte nå, det virker hvert fall sånn det behandles som fra både EU og NATO hold, at vi nå har gått inn i en ny æra på mange måter. Nå er det slutt på post-kallkrig-epoken, det er kanskje til og med slutt på krigen mot terror-epoken. Nå er det, for å si det som tyske politikere, en ny verden, som kanskje minner mye om en gammel verden, hvorvidt det vil innlede en ny kallkrig, som noen snakker om, det vil jo tiden vise. Det avhenger jo av hva som faktisk skjer som en konsekvens av disse sanksjonene som nå i verk settes. Det er jo de som frykter for at det vil eskalere ytterligere, at man risikerer en faktisk konfrontasjon mellom NATO og Russland. Det er jo det siste forhåpentligvis noen av partene ønsker seg, så man må jo håpe at et sånt scenario kan unngås. Og kanskje det liksom mest optimistiske take er jo at dette kan bli slutten på Putin, og at man håper at man fra vestlig hold vil invitere Russland inn i sikkerhetsarkitekturen, inn i multilaterale institusjoner, for å endelig liksom invitere Russland inn i varmen på ny. Det tror jeg nok man fortsatt må se ganske langt etter. Det er ikke gitt at de som kommer etter Putin eventuelt vil være mer pro-europeiske eller liberale i det hele tatt. Det vil tiden vise. Når det gjelder globale konsekvenser, så er det jo en del som påpeker at dette her vil ha store negative konsekvenser i for eksempel en afrikansk kontekst, fordi mye av kornet og liksom matforsyningene man får inn i møte med tørkekatastrofer rundt omkring, sultkatastrofer, de kommer fra Russland, de kommer fra Ukraina, som vil kunne skape problemer. Forskjellige oljeeksporterende stater i Afrika vil tjene masse penger på dette her, fordi oljeprisen går opp, og med oljeprisen som går opp, så går andre priser opp, og så får man inflasjon, og så videre, og så videre. Så det kan få en rekke sånne kjedereaksjoner på en måte som rammer andre deler av verden vel så hardt som det kan komme til å ramme Russland. Det blir veldig spennende å se på er jo om dette vil endre forholdet mellom Russland og Kina. Enn så lenge så er det jo ikke noe sånn klar fordømmelse fra kinesisk hold, men det er grunn til å tro at det er, jeg vil anta at det er en del misnøye med det Putin har gjort. Det er klart, enhver diktator med respekt for seg selv bruker jo suverenitetsprinsippet for å verne seg fra kritikk mot hva man holder på med på hjemmebane. Når Russland da går ut og sier at Ukraina ikke har rett på suverenitet, så er jo det et betydelig problem. En annen ting er jo at der Putin aktivt går ut og sier at utbryter republikker skal anerkjennes som selvstendige, så har jo det vært det stikk motsatte av det Xi Jinping ønsker i møte med Hongkong eller Tibet eller andre, som jo også er et problem. Også er jo kanskje det største problemet for Kina at man virker å ønske et bedre forhold med Russland, samtidig som man også ikke må bli sugt inn for mye i deres problemer hvis man ønsker å pleie gode relasjoner økonomisk sett med andre deler av verden. Det kan så klart tenkes, og det ser jeg flere forskere påstå også, at Kina egentlig er ganske happy med disse lammende sanksjonene mot Russland, fordi at det vil gjøre det lettere å gjøre Russland til en vasal av Kina, på en måte, økonomisk sett. Da. Russland blir langt mer avhengig av Kina, som bare kan være en god ting. Andre sier at dette er en anledning til å vende Russland mot Kina og lemme det inn i en vestlig allianse. Det er alt for tidlig å si noe om det. Men det er jo så klart mange som spør seg hva Kina lærer om dette her. Hvis vi skal si at vi skal tro på det diktatorer sier når de sier noe, så sier jo Xi Jinping og hans venner at de skal ta tilbake Taiwan og gjenforene øya med Kina en gang for alle. Hva man lærer herfra er jo ganske viktig i så måte, og man kan jo kanskje tenke seg at litt av grunnen til at det kommer en så kraftig respons nå er for å prøve å avskrekke lignende ting i fremtiden, men det kan tenkes at Kinas lærdom herfra er at hvis man skal gjøre det, så må du gjøre det hardt og brutalt og med knusende makt.
Det neste spørsmålet blir jo hva NATO gjør etter Ukraina. Ja. Og vi har jo allerede vært inne på om det kan bli flere medlemsland, men Russland har jo nå kastet NATO-Russland-avtale for 97 på båten i praksis, der NATO påla seg å ikke ha faste installasjoner i tidligere Østblokkland. Og det må vi vel da rekne med vil komme nå. Det vil komme i Baltikum, det vil komme i Polen, og det vil komme i Romania, om ikke i Ungarn.
Ja. Og det er... Vi må vel liksom snakke litt til slutt om den liksom. Den verste greia her som er denne frykten for at dette her kan gå fra en internasjonal krise til å bli en internasjonal atomkrise eller kjernevåpenkrise, for det siste Putin har gjort det er jo å si at han setter landets strategiske, eller ikke nødvendigvis strategiske, det kan være taktiske kjernevåpen, men han setter kjernevåpnene på det han kalte en special regime of combat duty. Så sier jo vestlige eksperter at det ikke er helt tydelig hva dette egentlig betyr, men de antar at det handler om type command and control, det handler om å liksom koble dette opp med tanke på kommunikasjon og så videre, og liksom gjøre at disse våpnene er på en måte online og i en større beredskap enn det de har vært på et tidligere tidspunkt. Jeg ser jo flere si at det er en måte å vurdere hvorvidt denne trusselen er rettet mot NATO eller mot Ukraina, håper jeg, er jo å se om man kan plukke opp hvorvidt det er langdistansevåpen som kan nå USA, eller om det er mer kortdistansemissiler som kan nå Ukraina som settes i beredskap. Men etter det jeg kan se, så sier jo flere journalister med kilder i USA og i Pentagon og så videre at det ikke virker å være noe veldig stor frykt derfra ennå, at man ikke egentlig har sett så mange endringer faktisk skje da. Og det er i hvert fall tydelig enn så lenge at hverken EU eller Storbritannia eller USA har liksom bitt på. Det er jo det som hadde vært virkelig skummelt her hvis også de begynner å heve beredskapen og at man går inn i en sånn farlig spiral. Det er lite grunn til å tro at noen av partene i utgangspunktet ønsker å bruke kjernevåpen først, men jo større beredskapen er, jo større er faren for feiltolkninger, mishaps, ulykker som kan få fryktelig utfall. Det er jo liksom forskjellige tolkninger her, kan du si, og også her igjen, vi har jo antydet at ganske mye av det Putin gjør handler om innenrikspolitikk, og også her er jo det en tolkning at dette her handler mer om å signalisere vis-à-vis russiske borgere om at, håper å si, forræderi i form av protester her er desto mer alvorlig nå, fordi at det foregår i en kontekst av en atomkrise, ikke sant, og på en måte på den måten prøver igjen da å samle mer støtte til seg selv, heller enn å miste denne støtta. Dersom man utelukkende ønsker å sende et signal til USA, så ser jo flere eksperter si at man fint kunne gjort det uten å gå ut med det høyt. Man kan bare gjøre disse endringene, komme med kommandoene på en måte som man vet amerikansk etterretning vil plukke opp. Det gjorde USA selv, sies det, tilbake i 1973, for å prøve å avskrekke en sovjetisk invasjon, eller intervensjon i Yom Kippur-krigen mellom Israel, Egypt og Syria. Da økte USA sin beredskap når det gjaldt atomvåpnene sine, og sa aldri det til Russland, men kommuniserte det internt på en måte som man jo visste at russerne der, eller sovjeterne, ville plukke opp. Så det er de som argumenterer for at det at man også sier dette høyt handler mer igjen om et russisk publikum enn et vestlig. Det er nok uansett veldig viktig, ser jeg i hvert fall flere argumentere for, at der man har hatt veldig liksom krasse og konfronterende uttalelser fra NATO og EU holdt til nå, så må man kanskje begynne å bli litt mer sånn sensitive fremover, være tydelig på at det er ikke de som kommer til å eskalere, det er det Putin som må stå for, at man må prøve å være tydelig på at det er visse røde linjer som man ikke kommer til å true, ikke sant? En ting kan jo være nå som hele EU har stengt luftrommet sitt for russiske fly, og likevel sørge for at Russland kan fortsette å ha kontakt med Kaliningrad, denne eksklaven fra gamle Prøysen, slik at Russland faktisk kan fortsette å gjøre, håper jeg, de tingene som kommer med å være en suveren stat, og prøve å i hvert fall kommunisere klart og tydelig hva man ikke kommer til å gjøre, hva man ikke kommer til å true med, og at eskaleringen ikke skal komme fra vestlig hold i hvert fall. Så er det jo en gang sånn da at flere sier jo at altså, generaler kommer aldri til å tillate at Putin gjør dette her, at han bruker kjernevåpen, fordi at det vil garantert være slutten på Putins regime, det vil være slutten på disse folka selv, det vil være slutten på fryktelig mye hvis det blir en full nuclear exchange her. Det betyr jo ikke det nødvendigvis at ikke Putin er villig til å gjøre dette her. Det kan han fortsatt være, og som vi har snakket om, når han sier at han vil gjøre ting eller vurdere ting, så bør vi ta det på alvor. Men det er jo, altså man kan tenke at folk rundt han vil prøve å hindre det. Kina vil jo definitivt ikke ha noen interesse at Russland gjør dette her og vil prøve å forhindre det. Så jeg ser i hvert fall en del eksperter fra amerikansk hold ikke sier at dette er noe man bør være veldig redd for i utgangspunktet ennå. Selv om det kanskje har blitt mer sannsynlig enn det var, så er det fortsatt lite sannsynlig. Under den kalde krigen så hadde man mange kjempeintense proxykriger som ikke resulterte i bruk av kjernevåpen, selv om amerikanerne vurderte å bruke dette i Koreakrigen, og at Nixon på sitt verste visstnok fantaserte om det også i Vietnam. Men det er jo flere som påpeker at dette er noe Putin har gjort mange ganger før. Det er noe, altså det å true med det, ikke å heve beredskapen, men å true med det, det er kanskje en indikasjon på at den er tom for ideer. Det er hvertfall en indikasjon på at krigen ikke går bra. Det kan være en indikasjon på at ukrainerne må forberede seg på mye mer brutal konvensjonell krigføring da. Det er vanskelig å si. Men det som i hvert fall er viktig er jo at man må konfrontere Putin på en måte som ikke gjør at han føler at han er malt opp i et hjørne. Og så kan man si at nå, det er vanskelig for Russland å eskalere så veldig mye mer nå. Det er vanskelig også for NATO og EU å eskalere veldig mye mer utover en direkte konfrontasjon. Men som du har sagt allerede, Nick, så er det jo fortsatt gass som, og olje som går ut av Russland, som de vil få penger for. Det er fortsatt muligheter for forhandlinger, så helt opp i et hjørne er han ikke. Men en veldig viktig diskusjon også, som man må håpe at NATO og EU også har snakket mye om, det er jo, for det første, hva er kriteriene for at sanksjonene skal avvikles? Og ikke minst da, hva slags scenario ser man for seg for en eventuell avgang for Putin da? Hva slags off-ramps snakker man jo gjerne om, hva slags avkjøringsramper har man her for å hindre en full konfrontasjon? Og samtaler er jo i gang. Der er det jo veldig interessant å se at Russland har gått fra å kreve at Ukraina kapitulerer til å nå si at vi skal ha samtaler uten betingelser. Det i seg selv er en ganske stor innrømmelse fra russisk hold. Det er jo de som mener at man må heller bare sikte på å gå tilbake til status quo ante bellum, altså gå tilbake til situasjonen før krigen. Det vil kunne bety at Ukraina må si fra seg provinsene i øst. Det er definitivt ikke opp til NATO og EU å gi bort andre lands territorium, men kanskje det kan være en vei ut av dette. Det virker ikke som det er noen appetitt for dette fra ukrainsk hold i det hele tatt, så jeg vet ikke hvor sannsynlig det scenario eventuelt er. Det er klart, et scenario som jeg ser noe for, så det er jo at Putin kan gjøre som Kina gjorde i 1979 med krigen i Vietnam, gå på en kjempesmell, men si at du vant til folket hjemme. Kina tog en del territorium, de tapte masse personell og materiell, og de lyktes ikke med å tvinge Vietnam ut av Kambodsja. Vietnam hadde jo gått inn i Kambodsja for å velte Røde Khmer, som var støttet i Kina. Men likevel så dro man tilbake etter nok så kort tid og erklærte seier på hjemmebane. Det kan Putin kanskje prøve på. Jeg tror ikke det er veldig sannsynlig, men det vil nok uansett være viktig å gi Putin en mulighet til å komme ut av dette uten å tape fryktelig mye ansikt og uten å bli sett for å være en liksom, utvetydig taper her, da, hvis man skal kunne unngå det verste.
Altså, spørsmålet er jo hvor langt må Putin komme før han kan forhandle.
Ja.
Og der er nok det største problemet at de sitter fast i Donbass, de kommer ikke seg fremover i det hele tatt.
Nei.
Altså, hadde han kontrollert hele det territoriumet, så hadde det nok vært lettere å forhandle enn når de nå fast, de har nesten ikke kommet seg en millimeter fremover der.
Nei, og det virker jo å være litt fordi at Russland ikke har konsentrert mye styrker der i det hele tatt, men latt separatistene stå for det, og så virker det som Russland heller forsøker da å avskjære de ukrainske styrkene i øst da. Men enn så lenge så har de jo ikke lyktes med det heller, og det er klart, når de har lyktes så dårlig til nå med å kunke ut ukrainske luftvåpne, og Ukraina får nye jagerfly, så vil jo disse konvoiene bare bli desto mer, mer sårbare da. Det kan jo tenkes at en løsning kan være at, at Ukraina blir medlem av EU, men at man får garantier fra NATO om at Ukraina ikke skal inn i NATO, for eksempel, selv om Zelensky har sagt at han ønsker å bli med i NATO nå. Det kan jo tenkes, men hvis vi skal stole på det Putin faktisk sier, som vi startet denne podden med, så virker det jo ikke som det er der problemet ligger for Putin. Og da er det kanskje ikke så naturlig å tenke at det er en løsning heller. Det er de som sier at man må si at Putin får amnesti. Kanskje vi kan sende han til Elba som Napoleon eller et eller annet. Litt sånn luksuriøst pensjonisttid. Men i hvert fall ikke begynne å snakke om rettsoppgjør nå. Da vil han i hvert fall ikke gi seg hvis han tror at resultatet blir en alderdom i fengsel, holdt på å si. Jeg vet ikke. Det er heldigvis ikke opp til oss å finne løsningene her. Det er klart de mest optimistiske håper jo at Putin-regimet faller, at man får et nytt Russland og et nytt Europa i skjønn harmoni. Det kan skje. Jeg sliter litt med å se det for meg, selv om man kan håpe på det. Ja, vi har holdt på. Jeg aner ikke hvor lenge vi har holdt på nå. Jeg tror vi har holdt på sabla lenge, men det er... Dette er kjempeviktige ting. Det er epokedefinerende ting, og derfor så er det verdt å snakke om det. Jeg tror vi skal... Har du noe mer du har lyst til å legge til, Nick, eller skal vi gi oss der?
Jeg tror jeg vil slutte med oppfordring til alle som nå følger nyhetene løpende, og være klar over at nesten alt som skjer med nå vil være støy. Ja. Det er viktig å ta noen steg tilbake hele tiden, prøve å skaffe seg et overblikk, ja. Og være klar over at det her er det få enkle løsninger, det er få raske løsninger.
Rett og slett. Vi blir jo nødt til å følge dette tett fremover. Vi skal prøve å oppdatere litt. Det er jo mange andre ting som skjer naturlig nok når hele verden retter sine øyne mot en konflikt sånn som det her. Det skaper et ganske stort handlingsrom for andre som ikke nødvendigvis har gode intensjoner. Så vi skal prøve å oppdatere litt på det også de kommende ukene. Takk for følget hvis du har holdt ut helt til nå. Og så snakkes vi igjen veldig snart.